Ársskýrsla Öryrkjabandalags Íslands 2015 til 2016. Ritstjóri Guðjón Helgason. Prófarkalestur Þórunn Nýbjörk Jakobsdóttir. Umsjón Margrét Ögn Rafnsdóttir. Umbrot Auður Jónsdóttir. Prentun Prentmed. Ljósmynd á kápu Sigtryggur Ari Jóhannsson. Copyright Öryrkjabandalag Íslands 2016. Ársskýrsla ÖBÍ er gefin út rafrænt og á prenti. Heimilt er að afrita og nota efni hennar, sé heimildar getið. Ljósmyndir eru háðar höfundarétti ljósmyndara, Öryrkjabandalags Íslands og aðildarfélaga þess. Hljóðútgáfan er unnin hjá hljóðbók.is 2016. Lesari er Herdís Hallvarðsdóttir. Öryrkjabandalag Íslands, Sigtúni 42-105 Reykjavík, www.obi.is OBI hjá OBI.is, sími 530-6700. Forsíðan er litrík, þar er logo OBI upp í hægra horni, flöturinn er grár, svo koma ártölin 2015 í gulu stóru letri og 2016 í rauðleitu stóru letri og neðri helmingurinn af forsíðunni er skemmtileg ljósmynd af konu, það sést nú bara frá mjöðmum og niður, hún er í litríku rauðu pilsi síðu, rauð og hvítu pilsi sem hún dregur upp, þannig að sjást ljómandi vel stígvélin sem að passa kannski vel við pils og kannski ekki. Bakvið hana er stóll og borð og hún stendur út á gangstétt, það er sólskin, svo stendur með innfeldu hvítu letri á neðstu í neðri hægri hotni Ársskýrsla Öryrkjabandalags Íslands. Á baksíðu er bara framhald af sömu ljósmynd, það er gangstétt og það er hérna tveir blómapottar og gulur veggur. Efri hlutin er grár flötur, þannig að aftan á stendur ekki neitt, en þetta er svona lita fantasía. Ársskýrslan er 68 blaðsíður og 4 klukkustundir í hlustun. Efnis yfirlit. Ávarp formanns, blaðsíða 7. Stjórn ÖBÍ 2015 til 2016, blaðsíða 8. Skýrsla formanns og stjórnar 2015 til 2016, blaðsíða 9. Skýrslur málefnahópa og hreyfinga ÖBÍ. Málefnahópur aðgengi, blaðsíða 24. Málefnahópur atvinnu og menntamál, blaðsíða 25. Málefnahópur sjálfstætt líf, blaðsíða 25. Málefnahópur kjaramál, blaðsíða 26. Málefnahópur heilbrigðismál, blaðsíða 26. Kvennahreyfing ÖBÍ, blaðsíða 27. Ungliðahreyfing ÖBÍ, blaðsíða 27. Skýrsla hvatningarverðlauna ÖBÍ, blaðsíða 28. Skýrslur fyrirtækja ÖBÍ. Brynja Húsjóður Öryrkjabandalagsins, blaðsíða 29. Fjölmennt, blaðsíða 31. Hringsjá náms- og starfsendurhæfing, blaðsíða 32. Íslensk getspá, blaðsíða 33. TMF tölvumiðstöð, blaðsíða 34. Örtækni, blaðsíða 35. Skýrslur aðildarfélaga ÖBÍ. ADHD samtökin blaðsíða 36. Alzheimer samtökin á Íslandi blaðsíða 36. Astma og ofnæmisfélag Íslands blaðsíða 37. Ás styrktarfélag blaðsíða 37. Blindrafélagið blaðsíða 38. Blindravinafélag Íslands blaðsíða 38. CCU samtökin blaðsíða 39. CP félagið blaðsíða 39. Einhverfu samtökin blaðsíða 40. Félag heyrnarlausra blaðsíða 40. Félag lesblindra á Íslandi blaðsíða 41. Félag lífrasjúkra blaðsíða 41. Félag nýrnasjúkra blaðsíða 42. Fjóla, félag fólks með samþætta sjón og heyrnarskerðingu blaðsíða 42. Foreldra og styrktarfélag heyrnardaufra blaðsíða 43. Geðhjálp, blaðsíða 43. Geðverndarfélag Íslands, blaðsíða 44. Gigtarfélag Íslands, blaðsíða 44. Heilaheill, blasja 45. Heyrnarhjálp, blasja 45. HIV af Ísland, blasja 46. Hjartaheill, blasja 46. Hugarfar, blasja 47. Lauf, félag flogaveikra, blasja 47. Málbjörg, félag stam, blasja 48. Málefli, blasja 48. ME félag Íslands, blasja 49. MG félag Íslands, blasja 49. MND félagið á Íslandi, blasja 50. MS félag Íslands, blasja 50. Nýrödd, blasja 51. Parkinson samtökin á Íslandi, blasja 51. Samtök lungnasjúklinga, blasja 52. Samtök sykursjúkra, blasja 52. SEM, samtök endurhæfðra mænuskattara, blasið 53. SIBS, blasið 53. Sjálfsbjörg, landsamband fatlara, blasið 54. SPOEX, samtök psoriasis og eksem sjúklinga, blasið 54. STOMA, samtök Íslands, blasið 55. Styrktarfélag lamar og fatlara, blasið 55. TOURETTE, samtökin á Íslandi, blasið 56. Fulltrúar ÖBÍ í nefndum á ráðum 2015 til 2016. Stjórn ÖBÍ 2015 til 2016, blasja 58. Framkvæmdaráð ÖBÍ 2015 til 2016, blasja 59. Málefnahópar ÖBÍ 2015 til 2016, blasja 59. Hreyfingar ÖBÍ, blasja 60. Nefndir ÖBÍ, blasja 61. Fyrirtæki ÖBÍ og samstarfsaðilar ÖBÍ, blaðsíða 61. Sjóðir ÖBÍ, blaðsíða 62. Fulltrúar ÖBÍ í starfi frjálsra félagasamtaka, blaðsíða 62. Fulltrúar ÖBÍ í opinberum nefndum og ráðum, blaðsíða 63. Fulltrúar ÖBÍ í erlendu samstarfi, blaðsíða 65. Ársreikningur ÖBÍ, blaðsíða 66. Blaðsíða 7. Ávarp formanns. Kæri félagi, ég vil tilenga þessi aðfaraorð minningu Bjarkar Þórarinsdóttur sem var bráðkvödd 17. desember 2015, þá 51 árs að aldri, en hún hafði starfað fyrir ÖBÍ og átti stóran þátt í þeim vitundarvakningarverkefnum sem unnin voru á árunum 2014 og 2015. Hennar er sárt saknað. Árið hefur verið viðburðaríkt. Nýtt skipulag ÖBÍ hefur lítið dagsins ljós, bæði nýtt innra skipulag samkvæmt endurskoðuðum lögum ÖBÍ og nýtt skipulag skrifstofu til að mæta breyttu innra skipulagi. Það er mín upplifun að vel hafi tekist til og að almenn ánægja sé með nýja skipulagið þó það er kannski eftir að taka aðeins lengri tíma að festast í sessi. Málefnahópanir hófu störf eftir síðasta aðalfund og hefur það tekið á nokkra mánuði að mótast en nú taka fulltrúar fjölda aðildarfélaga þátt í reglulegu starfi ÖBÍ. Einhverjir fara hraðar en aðrir hægar sem er fullkomlega eðlilegt á meðan allir eru að fóta sig í nýju skipulagi. Sigtúnið og fundarherbergið Ólafs stofa iðar af lífi alla daga vikunar og stundum fram á kvöld. Starfsemin einkennist af grasrótarstarfi og botnlausum brunnum hugmynda hvernig hægt er að haga baráttunni og starfinu framöndan. Fólk er tilbúið að gefa af sér og gefa tíma sinn í þessa mikilvægu vinnu sem félagsstörfin og baráttumálun okkar krefjast. Vissulega komast undur tímar þar sem efinn læðist að fólki að árangur náist seint eða illa. Málefnin sem við fáumst við fjalla lífsins mikilvægustu spurningar mannréttindi, þáttöku í samfélaginu, lífskilyrði okkar, barna okkar eða nánustu aðstandenda. Þess vegna er krafan árangur svo eðlileg. Þann 20. september síðastliðin komst eitt stærsta baráttumál ÖBÍ í áraraði loksins í höfn, en það var þegar samningur Sameinuðu þjóðanum réttindi fatlaðs fólks eða SRFF var fullgiltur á Alþingi Íslendinga. Með fullgildingu samningsins og valfrjálsrar bókunar hans sem gildir frá 1. janúar 2018 hefur gríðarlega stórt skref verið tekið í réttindabaráttu fatlaðs fólks á Íslandi og því ber að fagna. Félagar í aðildarfélögum eða BI eiga stóran þátt í þessum merka áfanga, enda höfum við í sameiningu unnið hörðum höndum að því að fá SRFF fullgiltan. Vinnan hefur krafist seglu, þolinmæði og úthalds. Njótum uppskýrunar en pössum okkur á að sofna ekki að verðinum, því næg vinna er fyrir höndum. Næsta verkefni er að fá samfélagi til að skilja samningin, vinna eftir honum og síðast en ekki síst að fá samningin lögfestan. Oft er gott, þó erfitt getur reynst, að minna sig á að dropinn holar steininn. Gefumst ekki upp, stöndum og sitjum saman, höldum ótrauð áfram. Takk fyrir allt ykkar óeigingjarna starfa árinu, með vinsemd og virðingu, Ellen Kalmon formaður ÖBI. Og á þessari blaðsíðu er andlitsmynd af Ellen. Blaðsíða 8. Stjórn ÖBI. Hér er mynd af stjórninni og í texta segir Stjórn ÖBI aftariröð talið frá vinstri, Lilja Þorgeirsdóttir framkvæmdastjóri, Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir formaður málefnahóps heilbrigðismál, Sjálfsbjörg LSF, María Óskarsdóttir formaður málefnahóps kjaramál, Sjálfsbjörg LSF, Garðar Sverrisson MS félagi Íslands, Árni Heimir Ingimundarsson Málbjörg, Daniel Ómar Viggósson, CP félaginu, Erna Arngrímsdóttir, Spóex, Svavar Kjarval Lútersson, einhverfu samtökunum, Emil Tórodsen, Kiktarfélagi Íslands, Ægir Lúðvíksson, MND félaginu Íslandi og Ellen Kalmon, formaður ADHD samtökunum. Fremri röð tali frá vinstri, Halldór Sævar Guðbergsson, varaformaður, blindrafélaginu, Bergur Þorri Benjamínsson, gjaldkeri, Sjálfsbjörg LSF, Rúnar Björn Herrera, formaður málefnahóps sjálfstætt líf, SEM samtökunum, Ingveldur Jónsdóttir, varamaður, MS félagi Íslands og Grétar Pétur Geirsson, formaður málefnahóps aðgengi, Sjálfsbjörg LSF. Ámyndina vantar Hjördísi Önnu Haraldsdóttur, formann málefnahóps atvinn og menntamál, félagi heyrnalausa, Svöfu Aradóttur, Alzheimer samtökunum á Íslandi, Maggíu Hrönn Hermannsdóttur, Geðhjálp, Kristínu Björnsdóttur, Styrktarfélagi Lamara og Fallara, Karl Þorsteinsson, Ás Styrktarfélagi, Nílsínu Larsen, varamann, SIBS og Arnþrúði Karlsdóttur, varamann, Tourette samtökunum. Blaðsíða 9. Skýrsla formanns og stjórnar 2015 til 2016. Vitundarvakning er mikilvægur þáttur í öllu starfi ÖBI og er hugað að henni í hvívetna. Bæði þegar unnið er að málþingum og við burðum og þegar forsvarsmenn bandalagsins sitja fyrir svörum í fjölmiðlum eða eiga fundi með stjórnmálamönnum með almenningi. Leitað er ráðgjafar í þessum málum, svo sem hjá auglýsingastofum, almannatenglum eða viðburðarstjórnun og fyrirtækjum. Nú stendur yfir myndbandagerð fyrir öll aðildarfélög ÖBI. Tvö myndbönd verða gerð hvert aðildarfélag. Í öðru myndbandinu eru hefðbundnar grunnupplýsingar aðildarfélagið og í hinu er fjallað einstök málefni þess. Myndböndin eru í raun söguleg skráning í tilefni af 55 ára afmæli ÖBI. Þau verða notuð til vitundarvakningar svo almenningur kynnist betur gríðarlega mikilvægu starfi aðildarfélagana og síðast en ekki síst til að vekja athygli á fjölbreytileika aðildarfélagana sem öll eiga sinn stað undir regnhlíf ÖBI. Blaðsíða 8. Skýrsla formanns og stjórnar. Stjórn ÖBI. Hér er mynd af stjórninni og í texta segir Stjórn ÖBI aftariröð talið frá vinstri, Lilja Þorgeirsdóttir framkvæmdastjóri, Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir formaður málefnahóps heilbrigðismál, Sjálfsbjörg LSF, María Óskarsdóttir formaður málefnahóps kjaramál, Sjálfsbjörg LSF, Garðar Sverrisson MS félagi Íslands, Árni Heimir Ingimundarsson, Málbjörg, Daniel Ómar Viggósson, CP félaginu, Erna Arngrímsdóttir, Spóex, Svavar Kjarval Lútersson, einhverfu samtökunum, Emil Tórodsen, Kiktarfélagi Íslands, Ægir Lúðvíksson, MND félaginn á Íslandi og Ellen Kalman, formaður ADHD samtökunum. Fremri röð tali frá vinstri, Halldór Sævar Guðbergsson, varaformaður, blindrafélaginu, Bergur Þorri Benjamínsson, gjaldkeri, Sjálfsbjörg LSF, Rúnar Björn Herrera, formaður málefnahóps sjálfstætt líf, SEM samtökunum, Ingveldur Jónsdóttir, varamaður, MS félagi Íslands og Grétar Pétur Geirsson, formaður málefnahóps aðgengi, Sjálfsbjörg LSF. Á myndina vantar Hjördísi Önnu Haraldsdóttur, formann málefnahóps atvinnu og menntamál, félagi heyrnalausa, Svöfu Aradóttur, Alzheimer samtökunum á Íslandi, Maggíu Hrönn Hermannsdóttur, Geðhjálp, Kristínu Björnsdóttur, styrktarfélagi Lamara og Fallara, Karl Þorsteinsson, Ás styrktarfélagi, Nílsínu Larsen, varamann, SIBS og Arnþrúði Karlsdóttur, varamann, Túrett samtökunum. Heimasíða ÖBI verður snjöll. Ný snjöll heimasíða ÖBI leit dagsins ljós á alþjóðlegum degi fatlaðs fólks þann 3. desember 2015. Starfsfólk ÖBI vann að gerð vefsins með aðstoð Sigurjóns Ólafssonar hjá Funksjón sem sá þarfagreiningu, fundi með rýnihópum og undirbúning tilboða til veffyrirtækja. Félagar úr aðildarfélögum ÖBI tóku virkan þátt í rýnihópum þar sem sérstaklega var gætt að ólíkum þörfum aðildarfélaga ÖBI. Stefnahugbúnaðarhús sá útlit og vefun á sjálfum vefnum og sér hýsingu hans. Mikill metnaðar var lagður í aðgengismál og sá sjá EHF útekt á aðgengi vefsins og framkvæmdi notenda prófanir. Einnig var leitað til Birkis Rúnars Gunnarssonar sem tók út ýmis tækni og aðgengisatrið sem snúa blindum notendum vefsins. Á þessari blaðsju eru tvær myndir, önnur, er gamla góða plakatið, mannréttindi fyrir alla og á hinni myndinni eru þau þrjú og undir myndinni segir þann 16. ágúst 2016 var undirritaður samningur á milli ÖBI og Tjarnargötunar framleiðslu á 41 myndbandi aðildarfélög ÖBI. Á myndinni eru Ellen Kalman, formaður ÖBI, Einar Benedikt Sigursson, framkvæmdastjóri Tjarnargötunar og Lilja Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri ÖBI. Blaðsíða 10. Aðgengisverlun SVAF-EF 2015. Heimasíða ÖBI fékk í kjölfarið aðgengisverlun samtaka vef iðnaðarins SVAF-EF 2015 sem afhent voru við hátíðlega athöfnan 29. janúar síðastliðin. Vefur ÖBI var tilnefndur í topp 5 í tveimur flokkum af 15, það er aðgengilegasti vefurinn og non-profit vefur. Vefur bandalagsins sigraði í flokknum aðgengilegasti vefurinn. Í niðurstöðum dómnefndar kom eftirfarandi fram vefinn. Tilvitnun hefst. Aðgengi að rafrænum upplýsingum og þjónustu er ekki bara mannréttindi og skylda, heldur bætir notenda upplifun fólks almennt og skapar ný sóknarfæri. Grunnatriði á borð við lyklaborðsvirkni, litamótstöðu og merkingu tengla og innsláttarita, villiboð, kennileiti og annað eru til fyrirmyndar á þessum vef. Rúsínan í pilsuendanum er svo mikla vinna sem lögð var í táknmálstúlkun á markmiðlunar efni. Innri vefur. Innri vefur ÖBI var tekin í notkun fyrir part árs 2016 en er að ræða danskt kerfi sem heitir Podio. Kerfið er einfalt í notkun og hægt að nýta það á marga vegu. Innskráning á innri vefin fer fram á heimasíðunni podio.com þannig að hægt er að nálgast gögn og upplýsingar af innri vef hvar sem er í heiminum, eina sem þar er nettenging. Öll aðildarfélögin hafa fengið aðgang. Tilgangur með innri vef er að fækka tölvupóstsendingum frá skrifstofu ÖBI og halda utanum gögn málefnahópa, stjórnar, framkvæmdaráðs og fleiri ef því er að skipta. Aðildarfélögin, fulltrúar í málefnahópum og ýmsum nefndum ÖBI geta haft samskipti sín á milli í þessu kerfi, skipulagt fundi og sett inn gögn sem snerta starfið. Málefnahóparnir, stjórn og framkvæmdaráð ÖBI hafa notað kerfið með góðum árangri. Aðildarfélögin eru mislangt komin með notkun þess, en innleiðingarferlið er á loka metrónum. Starfsmaður á vegum ÖBI hefur boðið upp á kennslu á Podio og er fólk hvatt til þess að setja sig í samband við skrifstofu ÖBI ef það þarf upplýsingar Podio. Á þessari blaðsíðu eru þrjár myndir. Sú fyrsta er af íslensku vefverlunum 2015 en þau eru gerð virðast vera marmar og gleri. Einhvers konar upprétt stytta og svörtum fleti marmarans stendur íslensku vefverlunum 2015 og svona smá grafísk mynd hringlaga strík. Mynd númer 2 eru 6 grænir hausar og sem er í hring og í miðjunni er annar minni hringur og píla út frá minni hringnum sem vísar á hvern haus. Þannig er verið að vísa í samskipti eða innri vef. Og þriðja myndin er logo fyrirtækisins Podio. Blaðsíða 11. Málefnahópar ÖBI. Málefnahóparnir eru 5 talsins og fjallum aðgengi, atvinnu og menntamál, heilbrigðismál, kjaramál og sjálfstætt líf. Þeir lögðu allir upp með starfsáætlun fyrir árið 2016 og eru skýrslur þeirra hér aftar í ársskýrslunni. Mikil áhersla hefur verið lögð á að Ísland fullgildi samning Sameinuðu þjóðanum réttindi fatlaðs fólks, SRFF, undanfarin ár og hefur það verið gert með ýmsum hætti. SRFF er ávallt nefndur í umsögnum lagafrumvörp þar sem hægt er að vísa í samningin. Þá átti formaður ÖBI samstarfi formann og framkvæmdastjóra European Disability Forum eða ETF að senda bréf til innanríkisráðherra þar sem ráðherra var hvattur til að gangast í fullgildingu. Lagt var á stað í undirskriftasöfnun á vormánuðum 2015 þar sem almenningur var hvattur til að skora á ríkisstjórnin að fullgilda SRFF. Af því tilefni voru útbúin 6 myndbönd valdar greinar í SRFF og fjalla þau fjölskyldulíf, fordóma, örorkulíferi, upplýsingar, sambýli og útilokun. Myndböndin sem öll byggja á sönnum atburðum eru textuð og þeim sjónlýst en þau má sjá inni á heimasíðunni undir sjónvarp ÖBI. Myndböndin fengu gríðarlega mikla og góða dreifingu og athygli. Halldór Sævar Guðbergsson og Þuríður Harpa Sigurðardóttir fór í viðtal á Stöð 2 þar sem fyrsta myndbandið var frumsýnt í opinni dagskrá. Í myndböndunum léku ófatlaði listamenn þá sem voru fatlaðir og fatlað fólk lék ófatlað fólk eða þá sem voru í ráðandi stöðu. Umsjón með myndbandagerðin hafði Björk Þórarinsdóttir heitin en hún kom einnig að handritsgerð á samt Ellen Kalmon formanni og þáverandi kjarahóp SRFF-hóp og nefnd algilda hönnun. Einnig var útbúið plakat með mörgum þekktum andlitum allstaðar af úr samfélaginu og úr aðildarfélögum ÖBI sem hvattu almenning til að skora á stjórnvöld að fullgilda SRFF. Endapunkturinn á þessari herferð og vitundarvakningu var 11. nóvember 2015 þegar undirskriftirnar 17.000 voru afhentar Ólöfu Nordal innanríkisráðherra í Alþingishúsinu. Þá var öllum þingmönnum afhentar óskir fatlaðs fólks með táknrænum hætti. Þingmenn höfðu orð á því í pontu Alþingis þann daginn að mikilvægt væri að fullgilda samningin. Þakka ber öllum þeim sem lögðu hönd á plóg við þessa mikilvægu vitundarvakningu sem klárlega náði til almennings. Þegar þetta er skrifað í september 2016, mælti utanríkisráðherra Lilja Alfreðsdóttir fyrir þingsályktunartillögu fullgildingu SRFF og var hún samþykkt á Alþingi 20. september 2016. Sumarskóli SRFF í Galway á Írlandi var haldin í júní 2016. Eins og fyrir ár styrkti ÖBI félaga í aðildarfélögunum til þáttöku í námskeiðinu, enda nauðsynlegt að sem flestir kynni sér samningin og læri meira innihald hans og mikilvægi á samt því að aðstóði kynna innihald samningsins út á við. Með þessari umfjöllun eru nokkra myndir, það eru annars vegar 3 rammar úr mismöndi myndböndum. Það eru grænir rammar utan andlit eða andlit plus sviðismynd sem þessu tilvikið bónus. Undir fyrstu þessum 3 myndum stendur rammar úr myndbandinu sambýli textar. Það á fimmtudagskvöldum, manstu? Já, nei, það ekki baðtími núna. Rammar úr myndbandinu forræðishyggja. Þar fólkið í bónus. Textar. Nei, þetta allt og dýrt. Þetta miklu praktískara. Og loks það rammi úr myndbandinu örorkulífeyrir. Það andlitsmynd af ungum karlmanni. Texti. Jæja, þarf ég ekki að borga þér einhver laun. Síðan eru þrjár eða fjórar aðra myndir sem fylgja með. Það mynd af plakati eða tveimur plakutum. Á því fyrra skorum á stjórnvöld og andlitsmyndir með af mörgum þekktum aðilum. Næsta plakat er, þar segir við getum breytt heiminum og það stór andlitsmynd af Jóni Gnar. Nú þriðja er svona rammi með texta og lítilli krukku með einhverju inni og merki með þá, skoðu sjá hvað þetta er. Hér segir 5 af 63 óskum sem sendar voru þingmönnum. Ég óska þess að fá túlkun þegar ég þarf, fá þau hjálpartæki sem ég þarf, fá að ráða lífi mínu sjálf, fá að ættleiða barn, geta valið með hverjum ég bý. Og undir þessum ramma stendur, þannig að þetta nóvember 2015 færði ÖBÍ í hverjum og einum þingmanni gjöf sem var origami fugl í krukku sem flytur óskir fatlaðs fólks. Fuglin var unnin af Nilsínu Larsen Einarsdóttur. Svo eru tvö plakut í viðbót. Á því fyrra er andlitsmynd af ungri konu og þar segir ég skrifa undir. Og á því síðara er andlitsmynd af annari ungri konu og þar stendur stórum stöfum stöndum með mannréttindum. Blaðsíða 13. Heilbrigðisþjónusta. Málefnahópur heilbrigðismál gaf út skýrslu á árinu sem fjallaði tillögur ÖBÍ af greiðsluþáttökukerfi í heilbrigðisþjónustu og hélt málþing þar Með þessu hefur ÖBÍ nú lagt fram heildstæðar tillögur að greiðsluþáttöku í heilbrigðisþjónustu og hefur þannig sýnt að bandalagið vill vera leiðandi í tillögugerð og samfélagsumræðinni heilbrigðismál. Skýrslan hefur verið send öllum þingmönnum og ráðherrum. Þess ber að geta eftir útkomu skýrslunar fengust þær upplýsingar að einungis þyrftum 6 milljarða króna til að gera núverandi heilbrigðiskerfi ókeypis fyrir sjúklinga. ÖBÍ hvetur því stjórnvöld til að stíga skrefi til fulls þannig að kostnaður sjúklinga verði engin og heilbrigðiskerfið verði þar með aðgengilegt öllum óháð fjárhag. Blaðsíða 13. Heilbrigðisþjónusta. Málefnahópur heilbrigðismál gaf út skýrslu á árinu sem fjallaði tillögur ÖBÍ af greiðsluþáttökukerfi í heilbrigðisþjónustu og hélt málþing þar Með þessu hefur ÖBÍ nú lagt fram heildstæðar tillögur að greiðsluþáttöku í heilbrigðisþjónustu og hefur þannig sýnt að bandalagið vill vera leiðandi í tillögugerð og samfélagsumræðinni heilbrigðismál. Skýrslan hefur verið send öllum þingmönnum og ráðherrum. Þess ber að geta eftir útkomu skýrslunar fengust þær upplýsingar að einungis þyrftum 6 milljarða króna til að gera núverandi heilbrigðiskerfi ókeypis fyrir sjúklinga. ÖBÍ hvetur því stjórnvöld til að stíga skrefi til fulls þannig að kostnaður sjúklinga verði engin og heilbrigðiskerfið verði þar með aðgengilegt öllum óháð fjárhag. Almannatryggingar. Nefnd endurskoðun almannatryggingalaga skilaði af sér lokaskýrslu í febrúar 2016 en ÖBÍ skilaði sér áliti sem stjórnar andstöðuflokkarnir skrifuðu undir ásamt greinargerð. Aðalfulltrúar ÖBÍ í nefndinni voru Halldór Sævar Guðbergsson varaformaður ÖBÍ blindrafélaginu og Klara Geirsdóttir CP-félaginu en varamenn þeirra voru Grétar Pétur Geirsson Sjálfsbjörg og Erna Arngrímsdóttir Spóex. Formaður nefndarinnar var Þorsteinn Sæmundsson alþingismaður. Fjölmargir skiluðu sér áliti og var ljóst að ekki ríkti almenn sátt niðurstöðu meiri hluta nefndarinnar. Hins vegar var sátt að fella sérstaka framfærslu uppbót inn í tekjutryggingu og taka þannig út krónu á móti krónu skerðingu hjá lífeyrisþegum. Þegar þetta skrifað höfum við enn ekki séð tillögur slíkt fyrir örorkulífeyrisþega. Með þessari umfjöllun fylgja tvær grafískar myndir. Á þeirri fyrri er grænn kall með grænan staf og eftir honum er gulur kall. Og þeirri seinni er grænn sparigrís og gul króna á leiðinni oní þann bauk. Blaðsíða 14. Formannafundir. Fundir fyrir formenn aðildarfélaga ÖBÍ voru haldnir að hausti 2015 og að vori 2016. Voru þetta upplýsinga og samráðsfundir þar sem formaður, varaformaður og formenn málefnahópa upplýstu formenn aðildarfélaganum helstu starfsemi ÖBÍ. Fundirnir eru óformlegir að mestu leiti og er þetta áhugaverður vettvangur fyrir formenn aðildarfélaga til að koma saman, treysta tengslanet sitt, kynnast og fá nýjar hugmyndir. Næsti formannafundur verður í lok september 2016 en þá mun stjórn ÖBÍ einnig sitja fundin. Og þarna er skotið en lítilli mynd af nokkrum manneskjum og fjóri karlmenn og þrjár konur og undirstendur stefnuþing ÖBÍ. Stefnuþing ÖBÍ. Stefnuþing 2016 var haldið í Hörpu í aprílmánuði og var það vel sótt og var stemningin mjög góð. Þetta var mikið vinnuþing sem málefnahóparnir höfðu undirbúið afskaplega vel. Stefnuþinginu var ætlað að skoða og forgangsraða þeim málefnum sem málefnahóparnir vilja leggja áherslu á. Málefnahóparnir unnu úr afurðum stefnuþingsins og hafa nú listað upp þrjú lykilatriði sem lögð verður áhersla á að vinna að á næstu misserum. Námskeið og fundir. Formaður ÖBÍ á reglulega fundi með forsvarsmönnum aðildarfélaganna. Það er mikilvægur liður í því að heyra hverjar þarfir þeirra eru og hvar áherslur þeirra liggja, en ekki síst hvernig ÖBÍ getur frekað þjónustað aðildarfélögin. Félögin nýta sér í æríkari mæli viðburðadagatal ÖBÍ og skeftir að viðburðir séu auglýstir á Facebook síðu bandalagsins. Í september 2016 var haldið námskeið fyrir aðildarfélögin sem kallaðist Skrifað til áhrifa, þar sem ætlunin var að styrkja aðildarfélögin í að skrifa blaðagreinar og markmiðið var að hver og einn bæri eina blaðagrein úr bítum eftir að hafa sótt námskeiðið. Einnig var öllum aðildarfélögum boðið upp á þáttöku í námskeiði SRFF snemmsumar 2016 sem Rannveig Traustadóttir hafði umsjón með. Bæði námskeiðin voru vel sótt og þáttakendum að kostnaðalausu. Hér eru fjórar litla myndir, en þeir er grafísk, það er grænn kall sem heldur á hvítri bók. Svo er það þrjú plaggut, þar er maður í hvítum stígvélum, ungur kallmaður, gallajakka á svörtum buxum, hann segir Það er ekki, eða plakatunum stendur, það er ekki réttlátt að sumir eigi 100 pör og sumir bara eitt par sem passar og neðst í hægra horninu logo ÖBÍ. Á næsta plakati er kona að ganga með hendur í vösum og í svartum stígvélum utan hús og á því plakati segir Fyndist þér í lagi að eiga bara eitt par sem passar og einnig þarna er logo ÖBÍ í hægra horni. Á þriðja plakatinu er ungur maður, einnig í svörtum stígvélum, hann er í svo veiðimannavesti, grári peysu svörtum buxum og hann þar stendur, hvað ef þú ættir aðeins eitt par sem passar? Og einnig þarna er logo ÖBÍ blikt í neðsta horni, hægra megin. Blaðsíða 15. Fyrsti maí. Málefnahópur kjaramál hafði umsjón með 1. maí göngunni fyrir hönd ÖBÍ. Slagorð göngunnar voru fæði, klæði, húsnæði fyrir alla. En þau voru tilkomin vegna skýrslu UNICEF sem kom út í byrjun árs 2016, þar sem framkomaði yfir 6100 börn á Íslandi líða skort hvað varðar fæði, klæði eða húsnæði. Samkvæmt skýrslu UNICEF þá áttu börnin sem skorti klæði einungis eitt skópar sem passaði. Útbúið var myndband í samvinnu við NM og Saga 5 film sem sýndi barn sem einungis átti eitt skópar sem passaði stígvél í ýmsum aðstæðum. Þá eru fengnir fjölmargir þekktir einstaklingar úr röðum fatlaðs fólks og ófatlaðs til að sitja fyrir á ljósmynd í stígvélum. Mismunandi texta voru á ljósmyndunum en hugsunin var hvernig þætti þér að eiga bara eitt skópar sem passar. Útbúin voru litrík höfuðbuð með barnateikningum af fæði, klæði og húsnæði sem dreift var um allt land 1. maí. Buffin eru lengi í notkun og því stöðu áminning um baráttu orð ÖBI. Á þessar blaðsíu eru þrír rammar úr myndbandinu fæði, klæði, húsnæði fyrir alla. Á efsta rammanum er barn sem situr í tröppum, er að klæða sig í stígvél og á myndinni stendur 6100 börn á Íslandi líða skort. Á næstu mynd er barn í stígvélum að dingla fótum undir veisluborðið, maður sér það er veisluborða því þannig eru blöðurur og dúkur. En barn er í stígvélum sem stingur að sér stúf og þar segir eða eiga ekki nema eitt par af skóm sem passar. Og á þriðja rammanum er mynd af fólki að dansa og þau eru í stígvélum, geta ekki tekið þátt í samfélaginu til jafns við aðra. Og neðst á þessari síðu eru þrjú plakut. Þar er Halldór Sævar með hundin sinn. Hann er í stígvélum, hundurinn er í stígvélum. Þeir standa við hörpuna, eru já fyrir fram hörpuna og á í texta segir hvernig ef þú ættir bara eitt par sem passar. Á næsta plakati er kona sem ég þekki ekki sjón en hún er í rauðu pilsi, rauðum ból og í vaðstígvélum við. Og á því plakati segir það er meira segja erfitt að dansa í huganum ef maður á bara eitt par sem passar. Nú á þriðju myndinni er ung kona með ljóst hár í svörtum stígvélum við sína gallabuxur og brúna jakka. Og þar segir hvað ef þú ættir aðeins eitt par sem passar. Og þetta er sem sé veggspjöld úr auglýsingaherferðinni fæði klæði húsnæði fyrir alla. Blaðsíða 16. Dómsmál. ÖBÍ rekur nokkur dómsmál á hverju ári sem öll eru prófmál í réttindabaráttu fatlaðs fólks og öryrkja með einhverju móti. Helst má nefna tvö þeirra. Það er framfærslumálið þar sem ÖBÍ studdi mál einstaklings sem taldi að upphæðir sem ríkið greiðir til framfærslu sinnar sem örorkulífeyrisþega ekki verið í samræmi við 7070 grein stjórnarskrárinnar mannsæmandi framfærslu. Dómur í málinu fjalli héraði 2016 og taldi héraðsdómur ríkið uppfylla stjórnarskrár ákvæðið með greiddum atkvæðum. Málinu hefur verið áfrýjað til Hæstaréttar. Hitt málið varðar sérstakar húsaleigubætur en ÖBÍ studdi mál einstaklings sem stemdi Reykjavíkurborg þar sem hann taldi borgin að mismuna sér þegar borgin synjaði honum sérstakar húsaleigubætur á grundvelli þess að hann leigði hjá Brynju hússjóði. Á sama tíma studdi borgin við einstaklinga sem leigðu hjá félagsbústöðum. Málið vannst í héraðsdómi Reykjavíkur og áfrýjaði borgin til Hæstaréttar þar sem málið vannst einnig. Hæstiréttur tók undir rök leigjandans og ógilti ákvörðun borgarinnar. Stöðugildi. Í ágúst 2016 störfuðu 11 manns á skrifstofunni í 9,1 stöðugildum. Þessu til viðbótar er varaformaður í tímabundnu hálfu starfi fram að aðalfundi 2016. Megin hlutverk hans er að efla innra starf bandalagsins, samræma starf málefnahópana og styðja þá í þeirra vinnu í nýju og breyttu skipulagi. Að auki er lögfræðingur sem sinnir ráðgjöf á skrifstofunni sem verktaki í hlutastarfi. Þá er starfsfólki í átaksverkefnum í tímavinnu ásamt fólki í afleysingum eftir þörfum hverju sinni. Árin lengra haldi er best að lýsa myndum sem hafa komið hér fyrir. Það er þarna varðandi dómsmálið, þessi tvö dómsmál, þar er græn grafísk mynd af hamri sem að er slegið niður á borð. Þannig neðar á þeirri blaðsíðu er græn kall, það er starfsmálamál, það er græn kall með hvítt bindi og gul kettling með hvítan kraga. Síðan er nýtt skipurit ÖBÍ, það er grænt efst, þar stendur með hvítum stöfum nýtt skipurit ÖBI samþykkt á stjórnarfundi 25. febrúar 2016 og til að lýsa þessu þá er þetta í kossum. Aðalfundur er í efsta kassa, undir honum er stjórn, undir henni er framkvæmdaráð og undir þar undir er framkvæmdastjóri. Framkvæmdastjóri, hann deilir svo sinni stjórnun á þrjú svið. Það er stoð þjónustu og almannatengsl og það er verkefnastjórnun og það er ráðgjöf og lögfræði þjónusta. En þessi þrjú síðastnefndu svið hafa samskipti einnig sín á milli beint. Starfsmannamál. Tveir nýr starfsmenn hófu störf á skrifstofunni í janúar 2016. Það er Ágústa Dröfn Guðmundsdóttir og Jóhanna Hermannsen. Það er skipta með sér starfi Önnu Guðrúnar Sigurðardóttur, þjónustufulltrúa, sem lét af störfum í júlí 2015 eins og framkom í síðustu ársskýrslu. Margrét Rósa Jokkumsdóttir, ritstjóri, lét af störfum í lok apríl 2016. Starfið var endurskoðað og breytt í kjölfarið til að efla starfsemina enn frekar. Ráðinn var nýr starfsmaður Guðjón Helgason í nýtt starf samskiptastjóra í ágúst 2016. Helstu verkefni hans nú að samskiptum við fjölmiðla, útgáfumálum, viðburðum og upplýsingagjöf hvers konar. Hagvangur hafði umsjón með ráningaferlinu en umsækjendur vorum 50 talsins. Skipulagsbreytingar á skrifstofu ÖBI. Vegamiklar skipulagsbreytingar voru gerðar á skrifstofunni í mars 2016 í ljósi þess að starfsemi bandalagsins hefur breyst mikið á undanförnum árum með breyttum áherslum, aðgerðum stjórnvalda og fleiri utanaðkomandi þáttum. Aðildarfélögum hefur fjölgað töluvert en frá árinu 2008 hafa bæst við 11 ný félög og eru þau nú 41 talsins. Þá breyttist starfsemi skrifstofunar eftir að sameiginlegum rekstri hennar með Brynju Húsjóði var hætt árið 2011 og ekki síst eftir að skrifstofa bandalagsins flutti í eigið húsnæði í Sigtúni 42 í ágúst 2014. Nýlög ÖBI sem samþykkt voru á aðalfundi 2014 hafa einnig haft talsverð áhrif. Ofantaldir þættir gerðu það að verkum að breytinga var þörf á skipulagi skrifstofunar. Tvær úttektir voru gerðan á starfseminni, sú fyrsta árið 2013 af Hagvangi og síðan af Arndísi Ósk Jónsdóttur, stjórnunar og mannauðsráðgjafa árið 2015, sem kom með tillögur að breytingum til að efla á aðlaga starfsemi skrifstofunar áðurnefndum breytingum. Framkvæmdastjóri, ásamt formanni og varaformanni, unnu úr þeim tillögum í samráði við framkvæmdaráð. Í kjölfarið var nýtt skipurit samþykkt á stjórnarfundi í febrúar sem tók gildi í mars 2016. Samkvæmt nýja skipuritinu er skrifstofunni skipt upp í þrjá starfseiningar. 1. Stoð þjónusta og almannatengsl sem starfar þvert á starfseiningar með þjónustu ýmiskonar svo sem símsvörun, móttöku viðskiptavina, upplýsingagjöf til almennings og aðildarfélaga, viðburðum, fundum, auglýsingum, kynningarmálum og fjölmiðlatengsl ásamt öðrum almennum skrifstofustörfum eins og greiðslureikninga, innkaupum, umsjón fasteignar og fleiri verkefnum. 2. Verkefnastjórnun. Starfsmenn þriggja málefnahópa sinna hagsmunabaráttu fyrir hvern málaflokk fyrir sig ásamt kvennahreyfingu og ungliðarhreyfingu bandalagsins. Þeir málaflokkar sem heyra hér undir eru atvinnu- og menntamál, heilbrigðismál og aðgengismál. 3. Ráðgjöf og lögfræðiþjónusta sinnir ráðgjöf til aðildarfélaga ÖBI, öryrkja, langveikra og aðstandenda ásamt hagsmunabaráttu tveggja málefnahópa sem vinna að kjaramálum og sjálfstæðu lífi. Með skipulagsbreytingunum eru tvö störf lögð niður, það er starf upplýsingafulltrúa og eins verkefnastjóra. Þeir starfsmenn sem ræðir eru Bára Snæfeld og Hrefna K. Óskarsdóttir og þökkum við þeim fyrir störf þeirra í þágu ÖBI. Verkefnum var ýmist breytt, þau lögð niður, sameinuð eða færð milli starfsmanna með hliðsjón af menntun, þekkingu og reynslu hvers og eins. Mikilvægt í öllu þessu ferli var endurskoðun verkferla. Leitast verður við að nýta aðkeypta þjónustu þegar á þarf að halda. Þá var gengið frá fastráðningu starfsmanns sem áður hafði verið í tímabundnu starfi í stoð þjónustu þar sem fjölgun hefur verið á málþingum, ráðstefnum, fundum og ýmsum viðburðum. Mikið grasrótastarf á sér stað í nýja og breyttu skipulagi. Eru félagar í aðildarfélögunum og tíðir gestir í fundarherbergjum í Sigtúni og hefur þessi breyting með tilkomu málefnahópana verið afar árangursrík og skemmtilega viðbót í grósku mikilli starfsemi ÖBI. Gert er ráð fyrir að nýja skipulagið verði metið og endurskoðað eftir aðalfund 2016 í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2017. Blaðsíða 18. Ráðgjöf. Boðið er upp á reglulega ráðgjöf á skrifstofu ÖBI. Þróun ráðgjafarinnar hefur verið sú að fjöldi símtala hefur staðið í stað en tölvupóstur aukist. Verkefnin dreifast meira á milli starfsmanna með tilkomu málefnahópa ÖBI. Mest er spurt um kjaramál, framfærslu, réttindi og annað því líkt. Húsnæðismál eru erfiðar en áður, biðlistar hafa lengst hjá sveitarfélögum og brynju húsjóði. Erfitt er að leysa mál tímabundið þar sem öll gistiheimili virðast verið í útlegu til ferðamanna. Fjölgun er á fyrirspurnum um réttindi sem fylgja fólki sem flytur til útlanda. Ástæðan þess er að fólk á erfitt með að framfleyta sér, staðan hefur versnað, húsnæðiskostnaður aukist, fólk hefur misst húsnæði og sér ekki fram á að geta leigt sér annað. Fólk hefur áhyggjur af starfsgetumatinu og þá helst af framfærsluþættinum og að það verði ekki neitt til að stunda vinnu sem það hefur ekki starfsgetu til að stunda. Vefrit ÖBI. Árið 2015 voru gefin út 5 vefrit en ekkert vefrit hefur verið gefið út það sem af er ári. Áætlað er að gefa út vefrit á haustmánuðum. Tímarit ÖBI. Áætlað var að gefa út tímarit síðla haust 2016 en vegna breytingi starfsmannamálum og skipulagsbreytinga hefur ekki orðið af tímarita útgáfu og ekki er gert ráð fyrir henni í ár. Almennt hefur það verið stefna ÖBI í síðustu árin að draga úr prentuðu efni og gefa frekar út rafrænt efni. Facebook. Facebookarsíða ÖBI hefur aukið fylgi sitt til muna. Síðan var með 5400 fylgjendur í fyrra, en þeir eru nú 6800 og eru umferðum síðuna einnig mun meir en áður. Þar er fjallað réttindamál aðildarfélagana, auk léttmetis sem höfðar til almennings. Síðan er uppfærð nánast daglega og er einnig mikið notuð til að auglýsa viðburði á vegum ÖBI og ýmis málefni sem eru efst á vegi. Á þessari síðu eru tvær myndir og fyrri er af fólki úr sem stendur og brosir úti í garði, grænt gras, úti í fallegum garði eitthvað starf. Starfsfólk ÖBI aftar í röð tali frá vinstri, Margrét Ögn Rafnsdóttir, bókasafs og upplýsingafræðingur, Kristín Margrét Bjarnadóttir, þjónustu fulltrúi, Hannes Ingi Guðmundsson, lögfræðingur og ráðgjafi, Þórný Björk Jakobsdóttir, verkefnastjóri, Stefán Vilbergsson, verkefnastjóri, Jóhanna Hermansen, þjónustu fulltrúi og Ellen Kalmon, formaður. Fremri röð tali frá vinstri, Lilja Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri, Þorbera Fjölnisdóttir, verkefnastýra, Ágústa Dröfn Guðmundsdóttir, þjónustufulltrúi og Sigríður Hanna Ingólfsdóttir, félagsráðgjafi. Á myndina vantar Sigurjón Unnar Sveinsson, lögmann og Guðjón Helgason, samskiptastjóra. Hinn myndin af þessari síðu er grafísk mynd af hendi, þar sem þumallinn snýr upp í loft og það sem hinni fjóri fingur eru kreftir inn að lófa og myndin, eða sem sé, höndin snýr handar bakinu í þann sem teiknað hana. Blaðsíða 19. Bílastæðin í Sigtúni 42. P-stæðin fyrir utan skrifstofu ÖBI í Sigtúni 42 voru lagfærð og breytt sumari 2016. Sett var hítalögn í stæðin, þannig að nú eru þau orðin aðgengileg allt árið kring. P-stæðum var fjölgað og eru þau nú 4 talsins, beint fyrir utan húsið, 2 venjuleg og 2 ætluð lyftubílum. Stæðin fengur nýtt útlit, það er P-karlinn sýnir mannesku í hjólastól sem er á ferð. Er að ræða merki sem menn eru farnir að nota á nokkrum stöðum í Bandaríkjunum, svo sem New York fylki og einnig í Bretlandi. Breytingarnar voru framkvæmdar með góðu samstarfi við aðra eigendur í húsinu. Og við hlýðina á þessu er norrænt samstarf, Rådet for Nordisk Samarbeide om Funksjonshinder, eða RNSF. Ráðgefandi og stefnumarkandi ráð varðandi málefni fatlaðs fólks fyrir norrænu ráðherranefndina og samstarfsaðila hennar. Í ráðinu sitja fulltrúar öryrkjabandara frá öllum Norðurlöndunum ásamt starfsfólki í ráðuneyta. ÖBÍ á aðalmann í ráðinu en landsamtökin Þroskahjálp eiga sæti varamanns. Formaður ÖBÍ sótti fundina á tímabilinu 2015-16. Norræna velferðarmiðstöðin hefur umsjón með undirbúningum fundaráðsins og starfsemi þess en Ísland á sæti í undirbúningsnefnd fundana. Þrír fundir voru haldnir í NHPR á tímabilinu, auk ráðstefnu NPA í nóvember 2015, ráðstefnu það hvernig fólkinu líður í norðri í janúar 2016 og málþings þróun á frekara samstarfi menntun, fötlun og mannréttindi í júní 2016. Formaður ÖBÍ hefur flutt erindi á ráðstefnu Norrænna samstarfsins sem haldin var í október 2015 mikilvægi þess að koma í veg fyrir landamærahindranir. Það að greiða leið Norðurlandabúa á milli landa. Hún lagði sérstaka áherslu á að fatlað fólk og langveikt fái það þjónustu sem það þarf á milli landa og að lífverir skerðist ekki þannig að fólk geti lifað sjálfstæðu lífi og ekki fátækt þó svo það flytja á milli Norðurlanda, enda stefna landana að tryggja frjálst flæði íbúa þeirra á milli. Hægt að sjá myndband á ráðstefnunni á heimasíðu Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar, www.nordicwelfare.org, auk viðtals sem tekið var við formann tilgang Norðurlandasamstarfsins og hverjar væntingarnar væru til starfsins. Formaður hefur einnig kynnt myndböndin sem ÖBÍ lét gera í tilefni af undirskriftasöfnuninni þar sem skorað var á stjórnvöld að fullgilda SRFF. Myndböndin vöktu mikla athygli og lukku og eins buffin sem notu þá að verið í fyrsta mægöngunni. Búast má við að systurfélög ÖBÍ á Norðurlöndunum munu nýta sér eitthvað við hugmyndum ÖBÍ í baráttunni og það gleðilegt. Inga Björk Bjarnadóttir, aðalfulltrúi ÖBÍ í verkefnastjórnum NPA í velferðarráðuneytinu, fór ásamt formanni ÖBÍ á ráðstefnuna NPA. Þar var farið yfir hvernig gengur að innlega NPA á Norðurlöndum og þær áskoranir sem fatlað fólk og hagsmunasamtök þeirra standa frammi fyrir. Rætt var NPA í tengslum við ýmsar greinar SRFF, réttin til að lifa sjálfstæðu lífi og að taka þátt í samfélaginu. Mikilvægi þess að vinna gegn haturs orðræðu og réttin til að lifa án ofbeldis. Á ráðstefnunni sem fjallaði það hvernig fólkinu líður í norðri var fjallað fjölda niðurstaðna rannsókna til dæmis það hvernig kynin nýta heilbrigðisþjónustu, hvenar konur og karlar fara til læknis og hvers vegna. Fjallað var mikilvægi þess að horfa til kynjabreytunar í heilbrigðisþjónustu. Niðurstöður málþingsins voru meðal annars að norræna velferðarmiðstöðin fær það verkefni að kanna hvort grundvöllur sé fyrir því að bjóða upp á sumarskóla á Norðurlöndum til að fjalla málefni fatlaðs fólks, meðal annars með tilliti til SRFF. Formaður ÖBÍ lagði til að skólin nefndist DISCO-skólin sem væri stytting á Disability Cooperations School, þar sem áhersla yrði lögð á að háskólasamfélagið ásamt hagsmunabaróttu samtökum fatlaðs fólks á Norðurlöndum, innu saman að þróun slíks skóla og að afraksturinn myndi skila báðum aðvelum árangri í sínum störfum. Handicap organisasjónunas Nordiska Råd, HNR. HNR samstarfsvettvangur helstu heildarsamtaka fatlaðs fólks og langveikra á Norðurlöndum og á sjálfstjórnarsvæðunum. Þrír fundir hafa verið haldnir á tímabilinu. Á þessum fundum fer fram undirbúningur fyrir fundir ráðsins RNSF sem yfirleitt skipulagður á svipum tíma svo nýta megi ferðirnar. Evrópusamstarf. ÖBÍ tekur þátt í starfi Evrópusamtaka fatlaðra, European Disability Forum eða EDF. Þrír fundir eru haldnir árlega, þar af einn aðalfundur. Halldór Sævar Guðbergsson, varaformaður ÖBÍ, er fulltrúi ÖBÍ í stjórn ETF og varamaður Hjördís Anna Haraldsdóttir frá félagi heyrnalausra. Þrír fundir voru haldnir á starfsárinu. Stjórnarfundur 31. október til 1. nóvember 2015 í Brussel, Belgíu. Stjórnarfundur 11. til 13. mars 2016 í Amsterdam, Hollandi. Halldór Sævar fór á báða fundina. Aðalfundur ETF 19. til 22. maí í Dublin, Írlandi. Þangað fóru tveir fulltrúar, Halldór Sævar sem fulltrúi, Sigurjón Unnar Sveinsson sem aðstoðarmaður hans og Ellen Kalmon sem fulltrúi. En Hjördís Anna var á Norðurlandaráðstefnu atvinnumál fatlaðs fólks á sama tíma. Mikið var fjallað fatlað flóttafólk og aðstæður þess. Vitað er að það verður oft eftir í flóttamannabúðum því það hefur ekki styrk til að halda áfram og fær ekki stuðning til þess. Einnig var mikið fjallað NPA og hann var flestir svipað að sög að segja það er að ríkið setur lögin en sveitarfélögin fylgja þeim ekki endilega. Svipuð ástæður gefin upp allstaðar, það er af fjármagn vantar. Fjallað varðu mikilvægi þess að innleiða gildi SRFF á öllum stjórnsýslustígum, ekki síst í þjónustu og reglum sveitarfélaga, en það gengur mjög misjaflega eftir löndum í Evrópu og stundum ámilli sveitarfélaga í hverju landi fyrir sig. Samstæðið ETF hefur gefið af sér aukinn þrýsting á íslensk stjórnvöld þar sem formaður og framkvæmdastjóri ETF ásamt formanni ÖBÍ skrifuðu bréf til íslenskra stjórnvalda þar sem þrýst var á mikilvægi þess að samningurinn yrði fullgiltur. Í framhaldi að því kom mannréttindafulltrúi Evrópuráðsins til Íslands og átti fundi með ÖBÍ og fleirum þar sem hann fekk ýmsar upplýsingar stöðu mannréttindamála. Hann átti svo síðar fundi með fulltrúum stjórnvalda og ýmsum stjórnsýslustigum. Koma hans og ummæli fengu mikla athygli í fjölmiðlum. ETF er með það til skoðunar að halda aðalfund ETF í maí 2017 á Íslandi. Það gæti verið leið til að þrýsta enn frekar á íslensk stjórnvöld að lögfesta SRFF og að vekja athygli á réttindamálum fatlaðs fólks í samhengi við SRFF. Þarna er skeytt inn grafískri mynd, það er blár kall sem að er annarkort með bógin annan fótinn eða vantar annan fótinn frá hnén og niður og hann heldur á heilum grænum hnetti fyrir ofan höfuð. Þakkir, ÖBÍ þakkar öllum þeim sem sitja í nefndum og ráðum fyrir bandalagið, þá ómældu vinnu sem þetta fólk leggur á sig. Þáttaka félaga aðildarfélagana í slíkum störfum er bandalaginu gríðarlega mikilvæg. Blasiða 21. Umsagnir og athugasemdir. Árlega sendir skrifstofu ÖBÍ umsagnir við fjöldafrumvarp Alþingis sem tengjast málaflokki fatlaðs fólks. Einnig að nokkuð athugasemdir séu sendar til ráðuneyta. Á liðnum 12 mánuðum hefur eftirfarandi verið sendt. Fyrst er það umsagnir frumvarp til Alþingis. Það eru húsnæðisbætur, breytingu á lögum almannatryggingar, númer 100 frá 2007, hækkun lífeyris í 300 krónur, ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2016, breytingu á ýmsum lögum happdrætti og talnagetraunir, þar segja framlenging starfsleyfis, fjárlög 2016, drög til lyfjalaga, almennar íbúðir, húsnæðisbætur, breytingu á lögum 40 stunda vinnuviku nr. 88 frá 1971 með síðari breytingum, breytingu á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40 frá 1991 með síðari breytingum, þar segja skilyrði fjárhags aðstoðar, endurflutt. Breytingu á lögum málefni aldraðra 125 frá 1999. Breytingu á lögum sjúkratryggingar nr. 112 frá 2008. Breytingu á ákvæðum ýmissa laga bann við mismunun innan sviga réttindi fatlaðs fólks svílokast. Spilahallir. Frumvarp til lyfjalaga. Frumvarp til lyfjalaga innan sviga heildarlög EES reglur svílokast. um námslán og námsstyrki, um sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklinga. Þá er það umsagnir til ráðuneyta, um tillögu mannvirkjastofnunar að skoðunarhandbókum, um tillögur að breytingum á byggingareglugerð 112 frá 2012, um drög að frumvarpi til breytingar á lögum um almannatryggingar, um stöðuskýrslu UPR vegna stöðu mannréttinda á Íslandi. Þá er það umsagnir um þingsályktunartillögur, um athugun á hagkvæmni lestarsamgangna, um stefnu og aðgerða áætlun í geðheilbrigðismálum til 4 ára, um bráða aðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum, um embætti umboðsmanns aldrara, um sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklinga, um fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, um skilyrðislausa grunnframfærslu eða borgaralaun, um lyfjastefnu til ársins 2020. Og loks er það umsagnir til annarra, um breytingu á byggingareglugerð, um gæludýr í strætisvögnum, um drauga nýri þjónustu yfirlýsingu um sameiginlega ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu, um miðborgarstefnu, um þingmannatillögu Norðurlandaráðs um heyrnarskerðingu. Á þessari síðu er ein mynd, hún er grafísk teikning, það er dökkblár hnefi, kreftur innan í ljósgrænum hring. Og á loka síðanum dveimur í skýrslu formans og stjórnar er mynd er fullt af ljósmyndum. Þar er fyrirsögn frá nokkrum af viðburðum ÖBÍ. Fyrst, undir fyrstu mynd stendur fulltrúar aðildarfélaga öryrkja bandalags Íslands á stefnuþingi ÖBÍ sem haldi var 15. og 16. apríl 2016 í Hörpu. Og það er mynd af ýmsu fólki, situr við hringborð. Næsta mynd er á tveimur karlmönnum, standa þarna. Síðan er texti undir þriðju mynd, þar sem stendur starfsmenn undibúa afhendingu fundargagna fyrir stefnuþing ÖBÍ. Þar eru þrjár brosmildar konur við borð með mikið af pappírsefni á. Fjórðu mynd er, segir málin rætt í fundarhléi á málþingi ÖBÍ á Hilton. Þar sjáum við 5 manns í kaffi og spjalli. Við næstu tvær myndir segir 2 skjámyndir af sjónvarpsfréttum RÚV á alþjóðadegi fatlaðs fólks 3. desember 2015. Á fyrri myndinni eru mótmælendur með spjöld og þar stendur mótmæli og hvatning. Á hinni myndinni er Ellen Kalman formaður í viðtali hjá Boga Ágústssyni á RÚV. Þá kemur mynd af ÖBÍ buffinu 1. maí 2016, mjög skrautlegt, hvítt í grunninn með teiknuðum myndum á eftir börn, eins og hefur lýst. Á lokablaðsíðu skýrslunar eru fleiri ljósmyndir, þar segir undir fyrstu tveimur myndum mótmæli í skipulögð af Öryrkjabandalagi Íslands við Alþingishúsið 15. desember 2015. Krafist var hækkunar örorkulífeyris afturvirt líkt og launþegar fengu í kjarasamningum 2015 og að fjármála og forsætisráðherra stæðu við loforð sín 2013. Og þarna á myndunum er fólk með mótmælaspjöld statt á tveimur mismunandi stöðum við Alþingi. Við næstu mynd segir ÖBÍ hélt málþing þann 27. apríl 2016 um greiðslu þáttöku í heilbrigðiskerfinu. Þar er mynd af 6-7-8 manns við borð á fundi. Við næstu mynd segir fundarstjórar á aðalfundi ÖBÍ 2015. Tvö hress þar karl og kona. Við næstu mynd segir sjónvars upptaka á einu af mörgum málþingum ÖBÍ og við sjáum myndatökumann með risastóra myndavél á axlinni. Við þannastu mynd segir kjarahópur ÖBÍ mótmælti fyrir utan alþingi 3. desember 2016. Þar sjáum við ungan mann sitjandi í appisnugulri úlpu með svarta húu í lopapeysu með spjaldi sér til hliðina sem hann að hvíla sér við snæfi þækin hlaðin vegg eða húslið líklega frekar. Við næstu mynd segir háborð á málþingi ÖBÍ almannatryggingar og starfsgetumat sem haldið var 25. maí 2016. Þar eru þrjár manneskjur. Og á síðustu myndinni segir, við hana segir rítúlkun á málþingi 2016. Myndin er tekin aftan á konu sem situr með tölvu í fanginu og er að vinna við rítúlkun. Hér líkur skýrsluformans og stjórnar. Blasiða 24. Skýrslur málefnahópa ÖBÍ. Málefnahópur aðgengi. Frá því hópurinn tók til starfa haustið 2015 hefur mikill tími farið í að fjalla fundi með embættismönnum og álitsgerðir. Vinna við byggingareglugerð hefur tekið mestan tíma. Aðgengishópurinn sat fundi með fulltrúum umhverfisráðuneytis, mannvirkjastofnunar og annarra stofnana þegar drög að breytingu á byggingareglugerð voru lögð fram í byrjun árs. Hópurinn lagði fram umsögn breytingartillögurnar og gerði grein fyrir henni á fundi velferðarnefndar Alþingis. Sæst var á allar helstu athugasemdir sem lagðar voru fram í umsögn málefnahópsins. Þar fyrir utan hefur verið rætt við embættismennum ýmis mál sem tengjast aðgengis- og ferlimálum eins og ferðaþjónustu fatlara. Lögð var fram umsögn nýja þjónustu lýsingu. Þá voru lagðar fram tillögur í tengslum við sumargötur í Reykjavík og tillögur til forsvarsmanna Hörpu aðgang að viðburðum. Umsögn var lögð fram almenningssalerni í höfuðborginni, hópur hafiði aðkomu að skipulagningu menningarnætur og gaf álit á fyrirhugudum framkvæmdum við gamla bíó og þjóðleikhúsið. Undirbúningur er hafin að útgáfu leiðarvísis og málþings gatnagerð og einnig vinna á grundvelli áherslumála stefnuþings. Þrír fulltrúar málefnahópsins sitja jafnframt í ferlinefnd Reykjavíkurborgar. Málefnahópur aðgengi hélt 12 fundi. Hópurinn hélt einn við burða árinu sem var dagskráliður á fundi mannvirkjastofnunar með byggingarfulltrúum í lok október 2015. Stefán Vilbergsson hélt framsögu á fundunum í forföllum Gretas Péturs Geirssonar, formanns hópsins. Halldór Sævar Guðbergsson var að formaður ÖBÍ og Inga Björk Bjarnadóttir héldu einnig framsögu. Flestir byggingarfulltrúar landsins sátu fundin. Samkvæmt ákvörðun stefnuþings ÖBÍ hefur hópurinn lagt áherslu á málefni tengd ferðaþjónustu fatlaðra, aðgengisúttektir eða innan svega aðgengiseftirlit og textun í sjónvarpi. Undir skrifar formaður Grétar Pétur Geirsson og starfsmaður Stefán Vilbergsson. Á þessari síðu er andlitsmynd af Grétari Pétri, einnig er mynd af það er rammi úr einu af sex myndböndum sem framleitt voru fyrir ÖBÍ í hausti 2015 mannréttindi fatlaðs fólks. Sjá nánari umfjöllunum myndböndin í skýrslu formanns og stjórnarblaðsíðu 11. Á þessari mynd er hús, það eru fjórar tröppur upp að dyrum, utan á húsinu stendur tónlistaskóli, fyrir framan og neðst á rammanum stendur fiðlu tónlist heyrist út gluggan, á gangstéttinni fyrir framan hús situr maður í hjólastól, er hvorki að koma hann í fara og við hlýðina á honum er búið að prenta inn hvíta og í hvítum stöfum aðgengi fyrir alla. Blaðsíða 25. Málefnahópur atvinnu og menntamál. Málefnahópurinn fjallar atvinnu og menntamál skjólstæðinga ÖBÍ. Á tímabilinu frá desember 2015 til júní 2016 hafa verið haldnir 12 fundir og þann 8. september 2016 var haldið málþing atvinnumál fólks með skerta starfsgetu. Stefnt er að því að halda annað málþing á vormisseri. Í ljósi þeirrar ákvörðunar borgaryfirvalda að skólar flytji halla á rekstri ársins 2015 yfir á 2016 og áhrif þess á sérkennslu í skólum borgarinnar, fékk hópurinn Skúla Helgason, formann skóla og frístundaráðs Reykjavíkurborgar, á fund hópsins þar sem málin voru rædd og honum afhent minnisblað hópsins vegna málsins. Einnig fekk hópurinn Sabine Leskopf frá mannréttindaráði Reykjavíkurborgar til að ræða sama mál. Fyrir stefnuþing ÖBÍ í apríl gerði hópurinn tillögur að 10 málefnum til að leggja áherslu á. Valið var að leggja áherslu á innleiðingu hvatningakerfis fyrir fyrirtækjastofnanir ábyrga samfélagsþáttöku, að gera einstaklingum kleift að nýta menntun sína og hæfileika og innan gæðsalappa fjölfalda hringsjá. Undir skrifar formaður Hjördís Anna Haraldsdóttir og starfsmaður Þorbera Fjölnisdóttir. Með þessari grein er mynd andlitsmynd af Hjördísi Önnu. Málefnahópur sjálfstætt líf. Málefnahópurinn fjallar sjálfstætt líf skjólstæðinga ÖBÍ. Á liðinu ári hefur hópurinn haldið 11 fundi. Málefnahópurinn sjálfstætt líf hefur unnið að því að NPA eða notendastýrð persónuleg aðstoð verði lögfest. Hann hefur komið athugasemdum og sjónarmiðum á framfæri vegna þeirra breytinga sem standa yfir á lögum málefni fatlaðs fólks. Innan hópsins hefur verið rætt mikilvægi þess að gefa út gott kynningarefni sjálfstætt líf. Samhugur er innan hópsins slíka útgáfu. Í ár var fundað með stjórnendum Hörpu sameiginlegar viðmiðunarreglur hverjir fái ókeypis aðgang að viðburðum í menningarhúsinu. Áætlað var að halda hálfstags málþing þar sem fjallað væri innleiðingu NPA út frá mannréttinda og hagræðingar sjónarmiðum. Málþing á vegum velferðarráðuneytisins mun verða haldið efnið og því er eitt af næstu verkefnum nefndarinnar að meta það hvort þarf sé á annars konar málþingi. Stefnuþing ÖBÍ valdi 3 málefni fyrir hópinn til að leggja helstu áherslu á NPA, samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og atvinnumál. Undirskrifar formaður Rúnar Björn Herrera og starfsmaður Sigurjón Unnar Sveinsson. Og með þessari grein fylgir andlitsmynd af Rúnari byrni. Blaðsíða 26. Málefnahópur kjaramál. Málefnahópurinn fjallar kjaramál skjólstæðinga ÖBÍ. Á liðnu ári hefur hópurinn haldið 13 fundi og 8 viðburði. Þar á meðal voru viðburðir við Alþingishúsið 3. og 11. desember og síðan daglega frá 14. til 17. desember. Þar var áhersla lögð á kröfu afturvirka hækkun lífeyris og að kynna kjör og stöðu lífeyrisþega. Þá var haldinn opinn fundur kjaramál í apríl, þar var rætt kjör og ímynd öryrkja. Þá kom hópurinn að undirbúningi fyrir 1. maí og tók þátt í kröfugöngunni þann dag. Óskað var eftir leyfi til ræðuhalda 1. maí á 3 stöðum, en það var aðeins samþykkt á Húsavík og því varð ekkert úr innleggi frá hópnum. Kjarahópurinn birtir greinar í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu í ár og sendi frá sér áskorun samstarf útreikning kjara og skattagliðnunar. Haft þar samband við alla stjórnmálaflokka sem eiga þingmenn á yfirstandandi þingi og óskað eftir því að fá að vera með kynningarbás eða borð á landsfundum þeirra. Kynningarbás var á landsfundum Sjálfstæðsflokksins og Samfylkingarinnar. Stefnuþing ÖBÍ valdi 3 málefni fyrir hópinn til að leggja helst áherslu á leiðréttingu kjaragliðnunar, verulega hækkun persónuafsláttar og að lífeyrir almannatrygginga verði einstaklingsmiðaður og óháður sambúðarformi. Undir þetta skrifar formaður María Óskarsdóttir og starfsmaður Sigríður Hanna Ingólfsdóttir og með fylgir andlitsmynd af Maríu. Málefnahópur heilbrigðismál. Málefnahópurinn fjallar heilbrigðismál fyrir skjólstæðinga ÖBÍ. Starf málefnahópsins hefur til þessa að mestu leyti snúist að gera umsagnir þingmál, en fjöldi mála hefur verið lagður fram á tímabilinu. Fulltrúar hópsins hafa tvívegis verið kallaðir fyrir velferðarnefnd Alþingis. Auk þess fór talsverður tími í að leggja lokahönd á skýrslu greiðslu þáttöku í heilbrigðisþjónustu og að skipuleggja málþing sama efni. Hópurinn hefur haldið 10 fundi síðustu mánuði. Í apríl stóð málefnahópurinn fyrir málþingi greiðslu þáttöku í heilbrigðisþjónustu. Gefin var út samnefnd skýrsla með áherslum ÖBÍ greiðslu þáttöku. Á málþinginu kynnti Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir, formaður hópsins, skýrsluna. Margrét Björk Svavarsdóttir, sérfræðingur hjá velferðarráðuneytinu og formaður starfshóps heilbrigðisráðherra nýtt greiðsluþátttökukerfi í heilbrigðisþjónustu, kynnti lagafrumvarp ráðherra og Gunnar Alexander Ólafsson rýndi í frumvarpið og benti á kosti og ókosti þess. Ellen Kalmon, formaður ÖBÍ og María Óskarsdóttir, formaður kjarahóps ÖBÍ, bættust í pallborðsumræður. Málþingið og skýrslan fengu talsverða umfjöllun í fjölmiðlum. Fréttastofur RÚV og Stöð 2 sýndu frá málþinginu og tóku viðtöl og flest dagblöð og netmiðlar birtu fréttir og greinar í kjölfar málþingsins. 90 manns sóttu málþingið. Stefnuþing ÖBÍ samþykkti 3 málefni hópsins til að leggja áherslu á heilsugæslu, hjálpartæki og þjálfun og greiðsluþáttöku. Undir þetta skrifar formaður Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir og starfsmaður Stefán Vilbergsson og með fylgir andlitsmynd af Guðbjörgu Kristínu. Blasja 27. Kvennahreyfing ÖBÍ. Kvennahreyfingin og tabú feminísk fötlunarhreyfing sendu frá sér sameiginlega yfirlýsingu vegna umræði í fjölmiðlum móttöku flóttafólks þar sem því var mótmælt að mannréttindabrot gagnvart fötluðu fólki væru notuð sem afsökun af hálfu stjórnmálaflokks fyrir því að taka ekki á móti flóttafólki. Í nóvember fóru fatlaðar konur úr kvennahreyfingunni og tabú í kröfugöngu í ljósi þeirra atburða sem áttu sér stað á Nýjabæ og sagt var frá í fjölmiðlum. Rannsókna sem liggja fyrir háatíðni ofbeldis gagnvart fötluðum konum og brotalamir réttakerfisins þegar kemur að ofbeldi gagnvart fötluðum konum. Innanríkisráðherra, velferðarráðherra og Alþingi voru færð kröfuskjöl. Á vormisveri tók hreyfingin þátt í að halda námskeið fyrir fatlaðar konur í samstarfi við tabú. Námskeiðið stóði 10 vikur og ríkti mikil ánægja með það meðal þeirra kvenna sem tóku þátt. Að venju tóku konur frá hreyfingunni þátt í dagskrá 8. mars sem er alþjóðlegur baráttudagur kvenna fyrir friði og jafnrétti. Konur innan hreyfingarinnar sóttu málþing og ráðstefnur málefni sem tengjast lífi fatlaðs fólks. Kvennahreyfingu ÖBÍ heldur út í virkri Facebook síðu þar sem vakin er athygli á ýmsu því er snertir líf fatlaðra og langveikra kvenna. Undir þetta skrifar talskona Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir og starfsmaður Þorbera Fjölnisdóttir. Ungliðarhreyfing ÖBÍ. Ungliðarhreyfing ÖBÍ var stofnuð í ágúst 2015 og er fyrir fólk á aldrinum 18-35 ára sem er með skerðingar, langvinna sjúkdóma eða raskanir. Hreyfingin er hugsuð sem vettvangur fyrir ungt fólk til að vinna að sínum hagsmunamálum og öðlast rödd innan bandalagsins. Hreyfingin hefur fengið til sín gesti með ýmsan fróðleik. Eiríkur Smith, fötlunarfræðingur, kynnti fötlunarfræði og þá hugmyndafræði sem hún byggir á. Alma Ýr Ingólfsdóttir, lögfræðingur, kynnti samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Sigga Dögg, kynfræðingur, fjallaði ýmsa hlýðar kynlífs. Sigríður Hanna Ingólfsdóttir, félagsráðgjafi ÖBÍ, kynnti greiðslur almannatrygginga til örorkulífeyrisþega og Rúnar Björn Herrera Þorkelsson, garðyrkjugúrú, kom og deildi garðyrkjuleyndarmálum sínum með hópnum. Auk þess hafa verið haldin 2 skemmtikvöld og 2 kaffihúsahittingar. Fulltrúar hreyfingarinnar fóru á fund hjá Evrópu unga fólksins þar sem kynntir voru möguleikar á ungmennaskiptum. Ungliðarhreyfingin tók á móti hópi frá Íslandi sem kom hingað til lands til að kynna sér möguleika fatlara ungmenna á þáttöku í tómstundastarfi. Meðlimir hreyfingarinnar eiga sæti í málefnahópum ÖBÍ og tóku þátt í stefnuþingi bandalagsins sem fulltrúar sinna félaga. Og undir skrifa talsmaður Andri Valgeirsson, talskona Áslaug Ýr Hjartardóttir og starfsmaður Þorbera Fjölnisdóttir. Blasja 28. Hvatningarverðlaun ÖBÍ 2015. Hvatningarverðlaun ÖBÍ eru veitt þeim sem hafa með störfum sínum stuðlað að einu samfélagi fyrir alla. Verðlaunaafhending fer fram ár hvert þann 3. desember á alþjóðadegi fatlaðs fólks. Starf undirbúningsnefndar hvatningavelunana felst í að kalla eftir tilnefningum frá aðildarfélögum ÖBÍ og almenningi, sjá úrvinnslu tilnefninga til dómnefndar og undirbúa og skipuleggja hátíðardagskrá þann 3. desember þegar velunin eru veitt. Nefndin fundaði ásamt starfsmanni sínum, Báru Snæfeld, 8 sinnum á árinu. Tilnefningar voru 102 til 64 aðila þetta árið. Hvatningarvelunahátíðin var haldin í Silfurbergi í Hörpu og var öll hinn glæsilegasta, öll aðstaða eins og best verður á kosið. Veislustjóri á hátíðinu var Gísli Einarsson sjónvarpsmaður. Dómnefnd verlunana skipuðu Sveinn Magnússon, Guðríður Ólafía Ólafsdóttir, María Þorsteinsdóttir, Andri Valgeirsson, Auður Guðjónsdóttir og varamennirnir Jarþrúður Þórhallsdóttir, Snædís Rán Hjartardóttir og Bergþór Pálsson. Tilnefningum hefur fjölgað mjög mikið síðustu ár og berða vitnum aukin áhuga og vitund fólks málefni fatlaðs fólks. Forseti Íslands er Ólafur Ragnar Grímsson, verndari hvatningarveluna, afhendi þau. Viljum við þakka öllum þeim fjölmörgu sem lögðu sitt að mörgum til að gera þennan dag svo hátíðlegan og ánægjulegan. Og undir þetta skrifar formaður undirbúningsnefndar hvatningarveluna ÖBÍ Sigrún Birgisdóttir. Hér er mynd af verðlaunagripnum. Hann er eftir Þórunni Árnadóttur. Hann er svona einhvers konar glærar skífur, sannlegur plasti. Þær eru ýmist gegnsæjar eða gular eða appisinugular og þeim er skeitt saman á ýmsa veg og mynda fallegan skúlptúr. Hér neðst á síðunni er mynd af verðlaunahöfum ásamt forseta Íslands, formanni og framkvæmdastjóra ÖBÍ og formanni undirbúningsnefndar hvatningaveluna ÖBÍ. Flottur hópur. Og svo segir hér að lokum hvatningavelun ÖBÍ hlutu í flokki einstaklinga Brynjar Karl Birgisson fyrir Lego-verkefnið Titanic og söguna Minn einhverfi stórhugur. Í flokki fyrirtækja eða stofnana Sjónarhóll ráðgjafamiðstöð fyrir ráðgjöf og dyggan stuðning við réttindabaráttu foreldra barna með sérþarfir. Og í flokki umfjöllunar eða kynningar Snædís Rán Hjartardóttir fyrir baráttu sína við stjórnvöld vegna synjunar á túlkaþjónustu. Blaðsíða 29. Skýrslur fyrirtækja ÖBÍ. Brynja Húsjóður Öryrkjabandalagsins. Stofnaður 1965, stöðugildi 13,75, stjórnarmenn 5. Brynja Húsjóður Öryrkjabandalagsins er sjálfseignarstofnun sem ætlað er að eiga og reka félagslegt leiguhúsnæði fyrir öryrkja. Sjóðurinn var stofnaður 1. nóvember 1965. Á árinu 2015 hefur verið haldið sömu stefnu uppbyggingar og fylgt hefur verið á síðustu árum. Rekstur. Rekstur ársins var svipaður á árinu 2015 og undanfarin ár. Rekstrartekjur voru samtals 823,3 miljónir króna árið 2015 og hækkuðum 3,4% frá árin áður. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsgjöld var 294,5 miljónir króna, samanborið við 305,4 miljónir króna árið 2014. Tap var 16,4 miljónir króna eftir afskriftir samanborið við 22,2 miljón króna hagnað árið 2014. Afkoma ársins eftir fjármagnsliði og óreglulegar tekjur var 85,9 miljón króna tap, samanborið við 16,4 miljón króna tap árið 2014. Efnahagur. Eigin fjárhlutfall í árslok 2015 var 67,4%, samanborið við 65,9% árið 2014. Heildareignir í árslok 2015 voru 16,4 miljardar króna og hækkaði mat heildareigna sjóðsins 1 miljard 581 miljón króna á árinu. Heildarskuldir voru 5,3 miljardar króna í árslok 2015 og af því voru vaxtaberandi skuldir 4,4 miljardar króna. Kaup og sala íbúða. Árið 2015 voru keyptar og byggðar fleiri íbúðir en venja er eða 36, flestar á höfuðborgarsvæðinu. Á sama tíma fækkaði íbúðum 6 í Hátúni 10 með sameiningu íbúða. Og hér er tafla yfir kaup á íbúðum. Af þessum 36 voru 16 tveggja herbergja, 7 þriggja herbergja, 2 voru 4 herbergja og 11 voru rafhús. Nú lyfta var í flestum af þessum eignum. Frá árinu 2008 hafa verið keyptar samtals 181 ný íbúð sem er jafnaði 22 til 23 íbúður á ári, en á sama tíma hefur íbúðum í Hátúninu fækkað 38. Einnig hefur verið lögð áhersla á að selja einbýlishús sem hafa verið notuð fyrir herbergjasambýli á vegum ríkis og sveitarfélaga. Alls er búið að selja 6 slík hús á árunum 2008 til 2015. Hér er tafla. Það er greinlega yfir nýjar keyptar íbúðir hvert ár. Á árunum 2015 voru það 36, 2014 voru það 13 talsins, 2013 voru það 13, 2012 voru það 26, 2011 voru það 16, 2010 voru það 35, 2009 voru það 7, 2008 voru það 35. Íbúðir Brynju Hússjóðs. Vegna sölu og sameiningar íbúða í Hátúni var heildarfjölgun íbúða 29 á milli ára, nokkru minni en fjöldi keyptra og byggðra íbúða. Tafla 2. Fjöldi íbúða í árslok hvers árs. Íbúði Brynju Hússjóðs árið 2010 var fjöldin 708. Árið 2011 var fjöldin 724. 2012 var fjöldin 742, 2013 voru það 751 íbúð, 2014 752 íbúð, 2015 781 íbúð. Sem fyrir eru langflestar íbúðir Brynju Hússjóðs í Reykjavík og nágranna sveitarfélögum. Fjöldi íbúðir Reykjavík stóð í stað á milli ára á meðan íbúðin fjölgaði Hafnarfirði, Garðabæ og Reykjanesbæ. Tafla 4 sýnir skiptingu íbúða eftir sveitarfélögum og þróun milli ára. Hér verða útskýrðar nokkrar töflur í belg og biðu. Fyrst er það fjöldi íbúða í Hátúni 10. Þær eru sem sé árið 2015 er það 199, 2014 er það 206, 2013 er það 213, 2012 er það 215, 2011 einnig 215 íbúðir, 2010 er það 213, 2009 er það 220, 2008 237. Svo er tafla sem heitir tafla 3, breyting á gerð íbúða milli ára sem hlutfall af fjölda. Fyrst er teknar fyrir einstaklingsíbúðir, breyting 2010 23,5%, 2015 16,4%. Það er að segja 6,4% af heildarfjölda íbúða árið 2015 mun þá vera einstaklingsíbúðir. Tveggja herbergi íbúðir voru 2010 52,8% af heildarfjölda en eru 2015 55,6%. Þriggja herbergi íbúðir voru sem hlutfall af heildarfjölda 2010 12,3% en 2015 14%. Fjóra herbergja voru 2010 4,6% og 2015 4,7%. 5 herbergja voru 1% árið 2010 og 1% árið 2015. Rathús voru 2010 4,1% en 2015 7,1%. Einbýli voru 2010 0,3% en 2015 0,4%. Sérhæft húsnæði var 2010 1,4% og 2015 0,8%. Þá er að tafla 4, fjöldi íbúða miðaði 31. desember eftir sveitarfélögum. Í Reykjavík 2014 473 íbúður, 2015 476. Í Hafnarfirði 2014 67 íbúður, 2015 87 íbúður. Í Kópavogi 2014 43 íbúður, 2015 43. Á Akureyri og Húsavík 2014 40 íbúður og 2015 40. Í Garðabæ 2014 19 íbúðir, 2015 23. Í Selfossi og Hveragerði 2014 17 íbúðir en 2015 18. Á Reykjanesi og Suðurnesjum 2014 25 íbúðir en 2015 28. Á Austurlandi 2014 14 íbúðir, 2015 14 íbúðir. Í Borgarbyggð 2014 11 íbúðir, 2015 11. Á Akranesi 2014 14 íbúðir, 2015 14 íbúðir. Á Vestfjörðum 2014 6 íbúðir, 2015 6 íbúðir. Í Mosfellsbæ 2014 10 íbúðir, 2015 11 íbúðir. Í Vestmannaeyjum 2014 5 íbúðir, 2015 5 íbúðir. Á Seltjarnarnesi 2014 3 íbúðir, 2015 3 íbúðir. Á Höfn 2014 2 íbúðir, 2015 2 íbúðir. Framkvæmdir. Eins og undanfarin ár voru miklar framkvæmdir í Hátúni 10 og íbúðum úti í bæ. Þar má nefna sameiningu íbúði Hátúni 10 á 10B og undirbúning framkvæmda á þaki íbúðum í Hátúni 10, 10A og 10B. Endur nýjun tengibyggingar er nánast að ljúka og er öll tengibyggingin komin í útlegu að nýju eftir að stór hluti hennar losnaði við brottflutning örtækni og skrifstofu ÖBI. Einnig voru margar íbúðir gerðar upp sem komu inn því skipt var leigutaka. Stofnframlög. Ný lög um aðgerðir í húsnæðismálum voru samþykkt vorið 2016. Í þeim felst að félög sem eru rekin án hagnaðar geta sótt alltaf 44% af kaupverði eða byggingakostnaði. Brynja Hússjóður hefur nú þegar sótt framlög fyrir 20 íbúðum fyrir árið 2016, 67 íbúðum árinu 2017 og 6 íbúðum 2018. Leiguverð. Leiguverð Brynju Hússjóðs er sem fyrir hagstætt í samanburði við aðra kosti á leigumarkaði. Hefur leiguverð verið í kringum 60% af leiguverði á markaði, en leiguverð á almennu markaði hækkað 2,7% umfram leiguverð hjá Brynju Hússjóði á árinu 2015. Leigusamningar. Fjöldi nýra leigusamninga árið 2015 nam alls 69 og þar af eru 29 vegna milliflutnings. Á síðastliðnum árum hefur fæst í vöxta leigjendur nýti sér þann kosta óskaftur milliflutningi en sveigjanleiki þar að lútandi hefur aukist til muna. Svo er ein tafla hér í lok skýrslunar, það er tafla 5 nýir leigusamningar á ári. Árið 2010 voru 92 nýir leigusamningar, 2011 voru 91, 2012 voru 101, 2013 voru 83, 2014 voru 90 og 2015 voru nýir leigusamningar 69 talsins. Í lok desember 2015 voru 302 á biðlista eftir húsnæði sem er 54% aukning á milli ára. Að jafnaði hafa innan við 200 umsækjendur verið á biðlista síðustu árin og er því hér verulega breytingu að ræða á einungis 12 mánuðum. Biðtími eftir húsnæði hefur að þessum sökum lengst nokkuð og erum að jafnaði 18 til 30 mánuðir. Brynja Hússjóður Öryrkjabandalagsins Hátúni 10C 105 Reykjavík 5577800 Brynja Hús hjá brynjahús.is www.brynjahus.is Formaður Garðar Sverrisson, framkvæmdastjóri Björn Arnar Magnússon. Blasið 31. Fjölmennt. Stofnuð 2002, starfsmenn 21, verktakar 5-10. Fjölmennt er símenntunar og þekkingarmiðstöð fyrir fólk frá 20 ára aldri sem er með þroskahömlun á einhverfurófi eða með geðfötlun. Starfsemi fjölmenntar skiptist í tvær deildir, símenntunar og ráðgjafadeild. Símenntunardeildin sér námskeiðahald. Þar eru námskeiðin tvískipt, annars vegar námskeið fyrir fólk með þroskahömlun og fólk á einhverfurófi og hins vegar námskeið fyrir fólk með geðfötlun. Fjölmennt starfar á landsvísu og gerir samninga við allar símenntunarstöðvar á landsbyggðinni námskeiðahald fyrir markhóp fjölmenntar á viðkomandi svæði. Fjölmennt er einnig í samstarfi við Mími símenntun námskeiðahald fyrir fólk með þroskahömlun á höfuðborgarsvæðinu. Nám fyrir fólk með geðfötlun fer að mestu leyti fram utan húsnæðis fjölmenntar en skipulagning og utanumhald er hjá fjölmennt. Hjá ráðgjafadeild fjölmenntar starfa tveir ráðgjafar. Þeir veita ráðgjöf til nemenda fjölmenntar og umboðsmanna þeirra og sjá kennslufræðilega ráðgjöf. Einnig veita þeir öðrum símenntunaraðilum ráðgjöf skipulagningu og framkvæmd náms fyrir fatlað fólk. Markmið fjölmenntar að bjóða fötluðu fólki fjölbreytta símenntun og ráðgjöf varðandi nám. Jafnframt að stuðla því að aðrir símenntunaraðilar bjóði námskeið henta fötluðu fólki og aðstoða við að setja upp slík námskeið. Fjölmennt hefur á síðustu árum tekið þátt í ýmsum verkefnum, þar á meðal kynningu á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, þátttöku í listan landamæra og gerð sjónvarpsþáttanna með okkar augum. Þá hefur Fjölmennt tekið samskiptamiðla upp á sína arma og heldur uppi Facebook síðunni Fjölmennt. Gildi Fjölmenntar eru jafnræði, samskipan, virðing, fjölbreytni, fullgild þáttaka, metnaður, framþróun. Neðst í þessari skýrslu eru þrjár ljósmyndir. Fyrsta er stúlka sem situr í hjólastól og önnur benta mótinni og þriðja við hliðina og undir stendur Anita, námsmat. Á mynd númer 2 situr Árni Bjarnason við borð með spjaldtölvu. Og á þriðju myndinni spilar Bjarki á iPad. Fjölmennt Vínlandsleið 1413 Reykjavík sem er 530-1300, fjölmennt hjá fjölmennt.is, þrefalt af facebook.com/fjölmennt/, þrefalt af .fjölmennt.is, formaður Gerður Ógot Árnadóttir, forstöðumaður Helga Gísladóttir. Blasiða 32, Hringsjá. Náms- og starfsendurhæfing, stofnuð 1987, starfsmenn 24. Hringsjá ætluð einstaklingum 18 ára eldri sem hafa verið frá vinnumarkaði eða námi vegna slysa, veikinda, félagslegra erfiðleika eða annara áfalla. Hringsjá getur líka henta þeim sem er með litla grunnmenntun eða hafa átt erfitt með að tilenga sér hefðbundið nám. Endurhæfingin felst í einstaklingsmiðuðu námi í formi styttri námskeiða eða einingabæru námi með sérhæfðri ráðgjöf og stuðningi. Markmiðið er að einstaklingar fari út á vinnumarkað og eða í áframhaldandi nám eftir náms- og starfsendurhæfingu hjá Hringsjá. Hringsjá er með þjónustusamning við Vinnumálastofnun og Virk starfsendurhæfingarsjóð. Kaupendur á liðnu ári voru Vinnumálastofnun, Virk starfsendurhæfingarsjóður, Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, önnur sveitarfélög, aðrar starfsendurhæfingarstöðvar og aðrir samstarfsaðilar. Á árinu 2015 fékk Hringsjá viðurkenningu frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem aðili til að annast framhaldsfræðslu á Íslandi. Viðurkenningin byggist á mati á aðstöðu til kennslu, skipulagi náms, námskrám, þekkingu, reynslu, fjárhagsmálefnum, tryggingum og gæðakerfi. Starfsári 2015 voru þróuð ný námskeið, aukin áhersla var lögð á náms- og starfsfræðslu og tengingu við atvinnulífið og haldið var áfram að auka tækifæri nemenda til að njóta lista á menningarlífs bæði með heimsóknum og einnig var fjölmölgu listafólki boðið heim. Á árinu 2016 verður áfram unnið að því að tryggja fjárhagslegan sem og faglegan grunn Hringsjár á samt því að efla þjónustu, árangur og gæði starfseminar. Á árinu er stemt að því að Hringsjár verði sjálfseignarstofnun sem hefur það markmið að veita fjölbreytta og þverfaglega starfsendurhæfingu. Gildi Hringsjár eru virðing, skilningur, fagmennska. Næst á síðunni er mynd af fríðum hópi og undirstendur útskriftarhópur Hringsjár. Þarna á myndinu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 einstaklingar. Allir brosandi, allan hringin bara. Hringsjá, hátum 10, 105 Reykjavík, sími 510-9380. Hringsjá hjá hringsjá.is. www.facebook.com/hringsjá. www.hringsja.is. Formaður Halldór Sævar Guðbergsson, forstöðumaður Helga Eysteinsdóttir. Blaðsíða 33, Íslensk getspá, stofnuð 1986, starfsmenn 22. Tilgangur íslenskrar getspár er að reka talna og eða bókstafagetrunir innan sviga lottó í samræmi við lög nr. 26 frá 1986 og reglugerðir í því skyni að afla fjár til eblingar íþróttum á vegum áhugamannum íþróttir landinu í félögum innan ISI og UMFI og til að greiða stofnkostnað við íbúðarhúsnæði fyrir öryrkja á vegum ÖBI eða aðra starfsemi þess í þágu öryrkja. Gildi félagsins nú að heiðarleika, trausti og gleði, samfara þáttöku neytenda í leikjum okkar og þakklæti til þeirra fyrir stuðning við stærstu fjöldahreyfingu á Íslandi. Rekstur getspár gekk vel á síðasta ári og voru allar helstu kennitölur í rekstri hagfelldar. Reksturinn kom í heildina vel út. Útgjöld voru innan áætlana. Ástæðar til að vara eignaraðila við að hagnaður aukist áfram jafn hratt og verið hefur. Lottórekstur gengur jafnan í 5-7 ára bylgjum og velta og hagnaður félagsins hefur aukist jafnt og þétt. Nýir leikir eru ekki í sjónmáli þó auðvitað verði kappkostað að halda rekstri íslenskrar getspár stöðugum. Því er mikilvægt að hreyfingarnar sem standa að félaginu fari ekki fram úr sér í tekju áætlunum sínum. Framundan eru spennandi tímar vegna fjárfestingar í nýjum búnaði. Í hönd fer þriðja stóra fjárfestingar árið af fjórum. Súleið var farin að jafna álag og fjárbindingu með hag eigenda að leiðarljósi, þannig að þeir fyndu ekki fyrir breytingum á arðgreiðslum á tímabilinu. Alþingi samþykkti með afgerandi hætti framlengingu á starfsleyfi getspár til ársins 2034. Það er góður áfangasigur því enn er sótt að fyrirtækinu af ýmsum aðilum. Önnur happdrættisfyrirtæki sem bjóð upp á hættulega leiki sækja stíft að komast með sínar vörur á netið. Slíkt hefði klárlega áhrif á tekjustreymi getspár og getrauna. Nýjar auglýsingar Lottó sem unnar voru í samvinnu við ÖBI og með þáttöku öryrkja hafa vakið jákvæð viðbrögð og verðskuldaða athygli. Fyrir það erum við þakklátt. Fulltrúar ÖBI í stjórn getspár eru Vífill Oddsson og Þóra Þórarinsdóttir. Neðst að þessari síðu er ljósmynd af 6-7 manna hópi, þar af einn kvikmyndatökumaður, allir með gula hjálma, væntanlega verið að endur gera eitthvað húsnæðið þarna. Og í lokin íslensk getspá, Engjavegur 6, 104 Reykjavík, sími 580-2500, info hjá getspa.is, threfaltvaf.lotto.is, threfaltvaf.facebook.com/eurojackpot-a-islandi/ threfaltvaf.facebook.com/lotto.is/ threfaltvaf.facebook.com/lengjan-2045507819-5/ threfaltvaf.facebook.com/íslenskargetraunir Twitter hjá Getraunir Formaður Lárus Blöndal Framkvæmdastjóri Stefán Konráðsson Blaðsíða 34 TMF Tölvumiðstöð Tækni, miðlun, færni Stofnu 1985 Starfsmenn 1 TMF tölvumiðstöð er sjálfstæðstofnun þar sem boðir upp á ráðgjöf, fræðslu og námskeið á sviði upplýsingatækni. TMF tölvumiðstöð hét áður tölvumiðstöð fallara en árið 2011 fékk miðstöðu nýtt nafn. TMF stendur fyrir tækni, miðlun, færni. Aðildarfélag TMF eru blindrafélagið, landsamtökin Þroskahjálp, styrktarfélag lamaðra fallara og Öryrkjabandalag Íslands. Á TMF er veitt einstaklingsmiðuð ráðgjöf, fræðsla til minni hópa og haldið námskeið og fyrirlestrar á ráðstefnum. Á síðasta starfsári voru alls 147 komur á TMF vegna ráðgjafar í tengslum við einstök mál. Á hverju ári er hönnuð ný námskeið í takt við strauma á stefnu hvers tíma. Við teljum það líka vera okkar hlutverk að benda á nýjungar og nýjar leiðir til að nýta búnað. Hægt er að óska eftir námskeiðum sniðnum að þörfum einstakra hópa. Á síðasta starfsári var boðið upp á nýju mismunandi námskeiðstitla. Haldin voru 30 námskeið með alls 362 þáttakendum. AAC-teymið er eitt samstarfsverkefna TMF. Það er samvinna að efla AAC eða innan sviga Augmentative and Alternative Communication, svílókast, eða óhefðbundnar tjáskiptaleiðir á Íslandi. Markmiðið er vitundarvakning hjá talmeinafræðingum og almennt mikilvægi ACC, möguleika og tækni. Þá tekur TMF þátt í Nordic Think Tank, norrænu verkefni velferðatækni á vegum norrænu velferðamiðstöðarinnar NVAP-C. Markmið þess er að kortleggja helstu áskoranir við innleiðingu nýrar velferðartækni, koma með tillögur til stjórnvalda og stjórnsýslu til að liðka fyrir innleiðingu nýrar tækni. Félagsmálaráðuneytið eða nú velferðaráðuneyti gerði þjónustu samning við tölvumiðstöðuna 1998. Ekki hefur tekist þrátt fyrir ítrekkaðar beiðnir í gegnum árin að endurnýja þann samning. Með flutningi málaflokks fatlara frá ríki til sveitarfélaga var gert tímabundið samkomulag að jöfnunarsjóður sveitarfélaga annist úthlutun og greiðslur framlagsins til TMF tölvumiðstöðar. Helstu sértekjur TMF eru tekjur af námskeiðum sem haldin eru og styrkir sem fengnir eru til ýmissa verkefna. Á þessari síðu er grafísk mynd, það er eins og bara hreinlega tré, margir stofnar og nokkrar greinar og á hverri grein er eitthvort tæki, það er ský á einni, það er tölvuskjár á annari, það er klukka á þriðju, það mynda batteri á fjórðu, mynda farsíma á fimmtu, mynda loftneti, mynda fartölvu, mynda möppu á tölvuskjá og svo framvegis nokkrar í viðbót. Þetta er í nokkrum rauðum litum. Grafísk mynd. TMF 12 miðstöð, Háaleitisbraut 1308 Reykjavík, sími 562-9494, Sigrún hjá tmf.is, www.facebook.com/12miðstöð, / www.tmf.is, formaður Halldór Sævar Guðbergsson, forstöðumaður Sigrún Jóhannsdóttir. Blasiða 35. Örtækni, stofnað 1976, starfsmenn 36. Örtækni framleiðir, flyttur inn og selur rafmagns og rafeindabúnað. Fyrirtækið annast einnig tölvuviðgerðir og viðgerðir á rafeindatækjum. Þá annast örtækni verktakastarfsemi í ræstingaþjónustu. Fyrirtækið veitir örorkulífeyrisþegum þjálfun til starfa á almennum vinnumarkaði og viðvarandi framtíðarstörf við hæfi. Markmiðið með rekstrinum er að selja vandaða vöru og veita framúrskarandi þjónustu á sviði rafmagns og rafeinda iðnaðar. Stefnt er að því að ná sömu markmiðum í ræstingastarfsemi. Örtækni er með þjónustusamning við Vinnumálastofnun tiltekin fjölda örorkulífeyrisþega. Atvinnusvæði örtækni er höfuðborgarsvæðið en starfsemi þess stendur fólki til boða hvaðan sem er af landinu. Á þessari síður eru fjóra ljósmyndir. Fyrst eru þarna menn við borð, þeir eru greinilega vinna við tölvukapla og undir stendur Rafn, Kjell og Stefán. Á næstu mynd eru fimm manns sem standa með Gústa og ræstingavörur, brosandi horf og helna, myndaðelna, ræstingi hátúni, Guðmundur, Gunnar, Elín, Matthildur og Aldís. Á þriðju myndinni þar sjáum við mann sem er einnig að vinna við eitthvað svona rafenda borð, tölvu borð. Hann er með líklega lóðbolta í annari hendinni, undirstendur Kristinn. Og á fjórðu myndinni er stúlka með grænt járn tæki, ég getum ekki séð hvað er innbindi vel eða eitthvað slíkt. Embla stendur, Haukur í baksýn. Örtækni, Hátún 10705 Reykjavík, síni 552-6800, Örtækni hjá Örtækni.is, www.facebook.com/ortækni www.ortækni.is Formaður Grétar Pétur Geirsson Forstöðumaður Þorsteinn Jóhansson Blaðsíða 36 Skýrslur aðildarfélaga ÖBÍ ADHD samtökin stofnu 1988 félagsmenn 2400 starfsmenn 1,5 stjórnarmenn 7 varamenn 2 Markmið ADHD samtakana er að börn og fullorðnir með athyglisbrest, ofvirkni og skildaraskanir mæti skilning í samfélaginu og fái þjónustu sem stuðlar að félagslegri aðlögun þeirra og bæti möguleika í námi og starfi og almenn lífsgæði. Í félaginu er fólk með ADHD, foreldrar barna með ADHD og einnig fagfólk, velunnarar og áhuga fólk röskunina. Tilgangur samtakanar að veita fólki með ADHD, aðstandendum og fagfólki fræðslu, ráðgjöf og stuðning. ADHD samtökin halda námskeið, miðla upplýsingum, gefa út fræðsluefni og sinna réttindagæslu og baráttu fyrir bættri löggjöf í málefnum fólks með ADHD. Samtökin eiga gott samstarf við helstu fagaðila hér á landi og einnig nána samvinnu með ADHD samtökunum á Norðurlöndum. ADHD samtökin stefna því að verða samþykkt sem fyrsta stigs þjónusta að eiga sæti í öllum nefndum og vinnuhópum sem fjallum ADHD í opinberakerfinu, að gerður verði þjónustu eða samstarfssamningu við ríkið og að fræðslu ADHD verði komið inn í kennaranám og fræðslu fyrir fleiri fagstéttir. Þá verði útgáfustarfsemi aukin. Með þessari skýrslu er ljósmynd. Það er maður með gítar og horfir í myndavélina og bakvið hann er krakkahópur og allir voða glaðir og undirstendur afhending endurskinsmerkja 2015. ADHD samtökin háleitsbraut 1308 Reykjavík, sími 581 11 10, ADHD hjá ADHD.is, www.adhd.is Þrefalt var facebook.com/groups/205709759542868 Innan sviga, Facebook síða ADHD á Norðurlandi svílokast. Þrefalt var .facebook.com/ADHD samtökin/ Formaður Elín Hóe Hinriksdóttir Framkvæmdastjóri Þröstur Emilsson Alzheimer samtökin stofnu 1985 félagsmenn 1246 starfsmenn 3 í 2,6 stöðugildum stjórnarmenn 5 varastjórn 2 Helstu verkefni Alzheimer samtakanna eru að fræða og styðja aðstandendur fólks með heilabilun og upplýsa þá þjónustu og þau úrræði sem mögulega á Hlutverk samtakana er að gæta hagsmuna skjólstæðinga sinna sem eru einstaklingar með heilabilun og aðstandendur þeirra. Fræðsla og ráðgjöf eru lykilhlutverk og fer það starf fram allt land með liðsinni tengiliða sem starfa á landsbyggðinni. Á Alzheimer deginum 21. september ár hvert er haldin málstofa þar sem tekin eru fyrir þau málefni sem í brennidepli eru á hverjum tíma. Áhersla lögð á samvinnu aðstandenda og fagfólks í starfsemi samtakana, ásamt því að halda tengslum við erlenda samstarfsaðila, svo viðhalda megi þekkingu á sviði sjúkdómsins. Samtökin reka sérhæða dagdvöl í Fríðuhúsi og Maríuhúsi í Reykjavík og Drafnarhúsi í Hafnarfirði. Þar eru 62 dvalarpláss. Þá standa samtökin fyrir samverustundum fyrir aðstandendur og fyrirlestrum fyrir ýmsa hópa. Alzheimer samtökin, hátunni 1005 Reykjavík sem sími 533-1088, FAAS hjá alzheimer.is, www.facebook.com/alzheimersamtokin/, www.alzheimer.is, formaður Árni Sverrisson, framkvæmdastjóri Svava Aradóttir. Blaðsíða 37 AO Astma og Ofnæmisfélagið, stofnað 1974, félagsmenn 987, starfsmenn 1 í 30% starfi, stjórnarmenn 5, varamenn 2. Markmið félagsins er að styðja við bakið á fólki með astma og ofnæmi og veita því og aðstandendum þess faglega fræðslu og samtal eftir þörfum. Félagið beitir sér í hagsmunagæslu fyrir sína skjólstæðinga. Félagið og fagaðilar innan þess annast fræðslu um astma og ofnæmi og eru ráðgefandi fyrir yfirvöld, skóla og fyrirtæki í þeim efnum. Félagið heldur einnig námskeið fyrir starfsmenn mötuneyta og eldhúsa og hafa yfir 100 manns sótt þau. Astma og ofnæmisfélag Íslands gefur út fræðsluefni og fréttabréf og býður til viðburða þar á meðal eru astmadagurinn og árlegt jólaball. Umsvið félagsins aukast jafnt og þétt meðal annars samstarfið systurfélög á Norðurlöndum og við Evrópu samtökin EFA. Stefna félagsins er að gera starfsemina enn sýnilegri og til þess verða samskiptamiðlar á borð við Facebook notaðir í ríkari mæli. Þörf fyrir faglega upplýsingagjöf um astma og ofnæmi er að aukast vegna ferðalaga Íslendinga, ströms ferðamanna til landsins, breytinga og hlýnunar í umhverfi okkar sem og breyttra krafna minnihlutahópa um aðgengi gæludýra að almenningssamgöngum. Mikilvægt er að veita ítarlegar upplýsingar til þeirra sem eru með bráða ofnæmi fyrir gæludýrum, frjókornum, ilm og þrifaefnum sem og fæðutegundum á borð við hnetur. Einnig að auka skilning og meðvitund samfélagsins ábyrgð okkar allra. Fræða þarf stjórnvöld, fyrirtæki og fólk í ferðaþjónustu sérstaklega. Astma og Ofnæmisfélag Íslands, síðumúla 608 Reykjavík, símar 560-4814 og 552-2150. AO hjá AO.is. www.facebook.com/astmaofnæmisfélagið/www.ao.is Formaður Fríða Rún Þórðardóttir. Ás Styrktarfélag, stofnað 1958, félagsmenn 683, starfsmenn 300, stjórnarmenn 10. Tilgangur félagsins er að gæta hagsmuna og reka þjónustu til stuðnings fólki með þroskahömlun. Ás er aðstandendafélag en allir geta verið með í starfi þess, fatlaðir, foreldrar, aðstandendur, fagfólk og starfsmenn. Félagið kappkostar að veita sem ákjósanlegust skilir við til að hver og einn geti nýtt hæfileika sína og leggur áherslu á að sem flest almenn tilboð standi til boða. Félagið hefur komið á fót heimilum og vinnustöðum fyrir þá sem þess þurfa og rekur slíka staði þegar ástæða er til. Ás styrktarfélag stendur fyrir frumkvæði til athafna. Sveigjanleika til að mæta hinu óvænta í lífi og starfi einstaklinga og félags, en ekki síst vill félagið veita gæða þjónustu sem felur í sér virðingu fyrir sjálfstæði og mannlegri reisn. Ævinlega leggur það ríka áherslu á samvinnu sem byggist á trausti milli aðila. Ás styrktarfélag, ögur hvarfi 6203 Kópavogur, styrktarfélag hjá styrktarfélag.is, sími 414-0500, www.facebook.com/as-styrktarfélag/, www.styrktarfélag.is, Formaður Guðrún Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Þóra Margrét Þórarinsdóttir. Blaðsíða 38. Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi. Stofna 1939, aðalfélagar 670, styrktarfélagar 4400, stjórnarmenn 5, varamenn 4, starfsmenn 10. Blindrafélagið eru samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, mannréttinda samtök sem berjast fyrir því að blind og sjónskert fólk geti lífa sjálfstæðu innihaldsríku og ábyrgu lífi. Því sé tryggður jafn réttur og jöfn tækifæri til ábyrgrar, virkrar og viðurkenndrar þáttöku í öllum þáttum samfélagsins. Blindrafélagið veitir ýmsa þjónustu, félagið annast ráðgjöf, selur hjálpartæki og leigir þau einni út. Annast ferðaþjónustu í samstarfi við sveitarfélög og hreyfil og rekur styrktarsjóði og leigu íbúður. Þá heldur félagi tómstundanámskeið, bingo, jólaskemmtanir og þorrablót. Meðal helstu hagsmunatengdra verkefna blindrafélagsins eru vinna með samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, alþjóðastarf á sviði vísinda og forvarna í augnlækningum og verkefni tengd ferðaþjónustu og aðgengismálum. Félagið var fasteignað Hamrahlíð 17 í Reykjavík þar sem öll starfsemi félagsins fer fram. Þar er húsnæði leigt út til félagsmanna. Blindrafélagið rekur blindravinnustofuna sem stofnuð var á 1941 og er til húsa Hamrahlíð 17. Markmið blindravinnustofunar er að veita blindum og sjónskertum atvinnu, þjálfun og endurhæfingu til annarra starfa. Helstu verkefnin er að merkja og pakka hreingerningavörur sem síðan eru seldar á smásölumarkaði. Þá tekur blindravinnustofan að sér pökkunarverkefni af ýmsu tagi. Blindrafélagið, Hamrahlíð 1705 Reykjavík, sími 525-0000, blind hjá blind.is, threefaldvaf.facebook.com/blindrafélagið/, threefaldvaf.blind.is, formaður Sigþór U. Hallfreðsson, framkvæmdastjóri Kristinn Halldór Einarsson. Blindravinnafélag Íslands, stofnað 1932, stjórnarmenn 5. Blindravinnafélag Íslands er fyrsta góðgerðafélag á Íslandi sem enn er starfandi. Starfsemi þess var frá upphafi tvíþætt að veita hjálp til að fyrirbyggja blindu og að hjálpa blindum. Félagið var brautryðjandi að blindravinnu og blindraskóla hér á landi. Félagið veitir styrki til ýmissa mála til hjálpar blindu og sjónskertu fólki. Það hefur styrkt myndbandsgerð, norrænar sumarbúðir, ráðstefnur og fleira. Blindravinnafélagið er, ásamt blindrafélaginu, í stjórn sjóðsins stuðningur til sjálfstæðis. Þá var Þórsteins sjóður stofnaður af blindravinnafélaginu árið 2006 í nafni Þórsteins Bjarnasonar stofnanda blindravinnafélagsins. Tilgangur Þórsteins sjóðs er að styrkja blinda og sjónskerta til námsvið Háskóla Íslands og til að efla rannsóknir sem auki geta þekkingu á blindu og skertri sín. Blindravinnafélag Íslands, Sæviðarsundi 54, 104 Reykjavík. Sími 581-244, sund 54 hjá simnet.is, formaður Helga Eysteinsdóttir. Blaðsíða 39, CCU, Króns og Kólítis Úlsarósa samtökin. Stofnu 1995, félagsmenn 335, stjórnarmenn 5, varamenn 2. CCU samtökin eru hagsmunasamtök sjúklinga með Króns eða svæðisgarnabólgu og Kólítis eða sáraristilbólgu. Helstu markmið samtakana eru að styðja við fólk með sjúkdómana og stuðlað aukinni almennri vitund þá. Félagið er með 4 fræðslufunda á ári, gefur út fræðsluefni, miðlar upplýsingum og tengir sjúklinga saman gegnum netið. CCU samtökin eru opin öllum sjúklingum með Króns og Kólítis, aðstandendum þeirra, fagfólki og áhugasömum. Viðburðir á vegum samtakana eru fyrir alla sem hafa áhuga á að taka þátt í starfseminni, hvort sem fólk vill mæta á fræðslufundi eða taka þátt í netspjalli. Samtökin stefnaði að stækka félagið og gera félaga enn virkari þannig að þeir taki meiri þátt í starfseminni og að móta starfið. Þá er vonast til að ungliðahópur CCU samtakana haldi áfram að stækka á eflast. Þannig verði samtökin og það sem þau standa fyrir sýnilegra í þjóðfélaginu. Með þessari skýrslu er ljósmynd, hún er af fundi þar sem situr eða kannski 30-40 manns og undirmyndin stendur 20 ára afmælismálþing CCU samtakana. CCU samtökin, post 12-5388, 125 Reykjavík, talnhólf 881-3288, CCU hjá CCU.is, þrefalt var facebook.com/pages/krons/og/kolitis/ulcerosa/samtökin/45924241341 3193 www.ccu.is Formaður Edda Svavarsdóttir CP félagið Stofnað 2007 Félagsmenn 653 Starfsmenn 2 Stjórnarmenn 7 Markmið CP félagsins er að gæta hagsmuna hreyfihamlaðs fólks sem greinst hefur með cerebral palsy eða heilalömun eins og það hefur verið þýtt. CP er algengasta orsök hreyfihamlunar hjá börnum og má búast við að 10 börn greinist með heilalömun á ári hverju á Íslandi. Fötlun vegna CP er margbreytileg og einkenni mismunandi. Sumir með CP hreyfa sig og þroskast nánast eðlilega, meðan aðrir þurfa aðstoð við næstum allar daglegar athafnir. Alvarlegar viðbótarfatlanir geta fylgt, þar á meðal flogaveiki og greindarskerðing. CP félagi gætir hagsmunafólks með CP og veitir fræðslu um heilalömun. Félagsmenn eru fatlað fólk, aðstandendur þess, fagfólk og allir sem hafa áhuga á starfsemi félagsins. CP félagi rekur skrifstofu og heldur fundi og fyrirlestra um heilalömun. Það heldur einnig sumarhátíðir, annast samskipti við erlend CP félög og er aðili að CP Norden. Starfsemi CP félagsins er fjármögnuð með félagsgjöldum og gjöfum fólks, félagasamtaka og fyrirtækja. CP félagið, Háaleitsbraut 1308 Reykjavík, sími 691-8010, CP hjá cp.is, www.facebook.com/cp-félagið-10657197871-0 www.cp.is Formaður Björn Valdimarsson Blaðsíða 40 Einhverfusamtökin Stofnuð 1977, félagsmenn 708, starfsmenn 1, verktakar 15, stjórnarmenn 5, varamenn 2. Markmið einhverfusamtakana er að vinna bættum hag einhverfra og fræða um einhverfa, aðstandendur þeirra og almenning um einhverfurófið, réttindi einhverfra, stuðningsúrræði og annað tengt. Einhverfu. Í félaginu er fólk á einhverfurófi, aðstandendur einhverfra, fagfólk og aðrir sem eru áhuga samir einhverfu. Einhverfu samtökin eru með stuðningshópa fyrir ungmenni og fullorna á einhverfurófi, ásamt stuðningshópum fyrir foreldra barna og ungmenna á einhverfurófi. Þá halda þau fræðslufundi og málþing sem er opin öllum. Einhverfu samtökin eru aðilar að Evrópu samtökum einhverfra, Autism Europe, og eru einnig í samstarfi við samskona samtök á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum. Einnig eru þau aðila að landsamtökunum Þroskahjálp og Öryrkjabandalagi Íslands. Einhverfu samtökin stefna að því að vera sýnileg og framsækin samtök. Markmið þeirra er að styrkja tengslanet sitt og miðla upplýsingum sem nýtast einhverfum að standendum þeirra og öðrum sem hafa áhuga á að fræðast einhverfu og hagsmunamál fólks á einhverfurófi. Einhverfusamtökin Háaleitisbraut 13 annari hæð 108 Reykjavík, sími 562-1590, einhverfa hjá einhverfa.is, www.facebook.com, /einhverfusamtökin/groups/5075333996/7/ www.einhverfa.is www.instagram.com/einhverfusamtökin/ Formaður Ásta Birna Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Sigrún Birgisdóttir. Félag heyrnarlausra stofnað 1960, félagsmenn 183, stjórnarmenn 5, starfsmenn 7. Félag heyrnarlausra er hagsmunafélag sem veitir hvers konar ráðgjöf og álit sem snúa málefnum heyrnarlausra. Félagsmenn eru heyrnalausir með íslenskt táknmál sem móðurmál og foreldrar barna sem reiða sig á íslenskt táknmál. Helstu verkefni félagsins eru hagsmuna og réttindagæsla, ráðgjöf, samskipti og forvarnarfræðsla á íslensku táknmáli. Félagið er í samstarfi við systursamtök á Norðurlöndum og annars staðar í Evrópu réttindagæslu fyrir þá sem nota táknmál í daglegu lífi. Starfsemi félagsins nær til allra heyrnarlausra, óháð aldri, fjölskyldna þeirra og aðstandenda, vina og vinnuveitenda. Allir geta óskað ráðgjafar til að bæta samskipti og til að afla upplýsinga heyrnarlausa og heyrnarleysi. Félagið sér að til framtíðar þurfa að gera meiri kröfur greiningu á lýðheilsu heyrnarlausra og berjast þurfi frekar fyrir bættu aðgengi að heilbrigðisþjónustu í táknmáls umhverfi. Þá þurfi að tryggja heyrnarlausum börnum viðeigandi máluppeldi og málumhverfi til að vaxa og dafna. Félag heyrnarlausra Þverholti 14, 3. hæð 105 Reykjavík, sími 561 3560, DF hjá df.is, www.facebook.com/félag-heyrnarlausra, www.df.is, formaður Heiðdís Dögg Eiríksdóttir, framkvæmdastjóri Davi Hreinsson. Blasiða 41. Félag lesblindra á Íslandi, stofna 2003, félagsmenn 1627, stjórnarmenn 4, starfsmenn 1. Félag lesblindra á Íslandi annast hagsmunagæslu fyrir lesblinda og aðstandendur þeirra. Félagar eru allir sem hafa áhuga á málefnum tengdum lesblindu. Félagið hefur það að leiðarljósi að vinna samfélagi þar sem allir fá að nýta sína styrkleika. Félagið veitir ráðgjöf til lesblindra, aðstandenda þeirra, kennara og annara sem leita til félagsins. Það sér að skipuleggja og halda námskeið málefni tengd lesblindu, kynningarstarf og útgáfu fræðsluefnis. Fjöldi félagsmanna hefur vaxið jafnt og þétt síðasta áratug og félagsmannum fjölgað sem nemur 120 á ári. Vonið standa til að svo verði áfram. Til næstu ár er horft til þess að starfið vaxi með fjölda félagsmanna og ráðgjöf verði aukin, sér í lagi á vinnumarkaði. Þá verði félagið gert enn sýnilegra á samfélagsmiðlum. Félag lesblindra á Íslandi, Ármúla 7B 108 Reykjavík, sími 534 5348, FLI hjá FLI.is, www.facebook.com/lesblindir, www.youtube.com/user/lesblindir, www.fl.is, formaður Guðmundur S. Jónsen, framkvæmdastjóri Snævar Ívarsson. Félag lifrarsjúkra, stofna 2012, félagsmenn 66, stjórnarmenn 6. Tilgangur félagsins að gæta hagsmuna lífrarsjúkra og aðstandenda þeirra. Markmið félagsins annast fræðislu lífrarsjúkdóma, auka skilning á þörfum lífrarsjúklinga og vera málsvari þeirra gagnvart heilbrigðis yfirvöldum. Félagsmenn eru mestu lífrarsjúklingar og aðstandendur þeirra, en aðrir sem eru áhugasamir lífrarsjúkdóma og starfsemi félagsins eru einnig velkomnir. Félagið hefur gefið út bæklinga og kynningarefni lífrina og lífrarsjúkdóma, en slíkt fræðsluefni var ekki til áður. Þá veitir félagið fræðslu málefni tengd lifrarsjúkum, heldur fræðslufundi og veitir aðstoð og upplýsingar forvarnir tengdar lifrarsjúkdómum. Félag lifrarsjúkra, síðumúla 6, 108 Reykjavík, sími 841 2376, lifrin hjá lifrin.is. www.facebook.com/félag-lifrarsjúkra-106295782-7706-. www.lifrin.is, formaður Siggeir Þorsteinsson. Blasiða 42. Félag nýrnasjúkra, stofna 1986, félagsmenn 349, stjórnarmenn 5, varamenn 2, starfsmenn 1. Markmið félagsins eru að gæta hagsmuna nýrnasjúkra og fræða almenning og sjúklinga nýrnasjúkdóma, meðferð þeirra og félagsleg vandamál sem þeim fylgja. Félagið efnir til fræðslufunda í þeim tilgangi. Félagið hefur safnað fé til styrktar fræðslustarfinu og bættri þjónustu við nýrnasjúka. Safnað hefur verið fyrir nauðsynlegum tækjum og búnaði á sjúkrahús hér á landi. Þá hefur félagið ræktað samband við systurfélög og samtök á Norðurlöndum og víða erlendis. Félagsmenn eru nýrnasjúkir, aðstandendur þeirra og fagfólk. Félagar eru á öllum aldri. Boðið eru upp á skemmtifundi, í bland við fræðslufundi og viðburðir þá oftast sniðinir fyrir fjölskyldur. Framtíðarverkefni félagsins er að styðja alla þá sem veikjast af langvinnum nýrnasjúkdómum og aðstandendur þeirra. Félag nýrnasjúkra Hátúni 1005 Reykjavík, sími 561-9244, nýra hjá nýra.is, threfaltva.facebook.com/félag-nýrna-sjúkra/, threfaltva.nýra.is, formaður Hannes Þórisson, framkvæmdastjóri Kristín Sæjunar Sigurðardóttir. Fjóla, félag fólks með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, stofnað 1994, aðal félaga 19, styrktarfélagar 29, stjórnarmenn 5, varamenn 2, starfsmenn 1 í hálfu starfi. Tilgangur félagsins er að vinna að hagsmuna og menningarmálum fólks með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Helstu verkefni Fjólu eru að veita félugum ráðgjöf og halda fundi fyrir félagsmenn og aðra áhugamenn samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Þá veitir félagið fræðslu og býður upp á ferðir með félagsmennum. Aðalfélagar í Fjólu geta einungis verið þeir sem eru 18 ára og eldri og eru með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og foreldrar barna með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Aðrir geta verið styrktarfélagar Fjólu. Stefna félagsins er að innan 2 ára verði ráðgefa hluti hjá Fjólu minni en verið hefur þar sem félagið telur að ríkið ætti að sinna því verkefni betur. Ætlunin sé því að verja meiri tíma í félagsstarf, stuðning við hópa innan félagsins, hagsmunabaráttu og vöxt félagsins. Félagið hefur sett sér 5 markmið sem vinna á eftir næstu árin. Virðing, túlkaþjónusta, félagsþjónusta, hjálpartæki og fjáröflun. Fjóla, Hamralíð 1705 Reykjavík, sími 553-6611 og 840-4665. Sjón og heyrn hjá simnet.is, threfaltva.facebook.com/fjola-blind-iceland-790302-7243-5348-, threfaltva.dfblind.is, formaður Snædís Rán Hjartardóttir. Blaðsíða 43. Foreldra og styrktarfélag heyrnardaufra. Stofna 1966, félagsmenn 250, stjórnarmenn 5, varastjórn 3. Foreldra og styrktarfélag heyrnardaufra eða FSFH vinnur að hagsmunamálum heyrnarlausra og heyrnarskertra barna og ungmenna. Verkefni félagsins eru að efla þáttöku þeirra í þjóðfélaginu, í lýðræðissamfélaginu og félags- og atvinnulífinu og styðja við aðstandendur þeirra í öllu því sem getur orðið til hagsbóta. Félagið leggur höfuð áherslu á allt sem snertir menntun og skólagöngu heyrnarlausra og heyrnarskertra barna og ungmenna. Félagið er foreldra- og styrktarfélag og með greiðslu félagsgjalda fær fólk félagsaðild. FSFH styrkir verkefni og viðburðir fyrir heyrnarskerta og heyrnarlausa. Það stýður einnig skólaþróunarverkefni og verkefni sem stuðlað aukinni menntun fagfólks. Þá stýður félagið með virkum hætti réttindabaráttu heyrnarlausa og heyrnarskertra fyrir dómstólum. FSFH stefnir að aukinni samvinnu við félag heyrnarlausra, heyrnarhjálp og Fjólu málefni á borð við gerð viðeigandi námsefnis fyrir þennan hóp og textun í sjónvarpi. Þá verði samvinna þessara félaga meiri í málum sem varða brot gegn fólki í hópi heyrnarlausra og heyrnarskertra. Foreldra og styrktarfélag heyrnardaufra, pósthólf 86351228 Reykjavík, FSFH hjá fsfh.is, Björg H. hjá simnet.is, www.facebook.com/foreldra-og-styrktarfélag-heyrnardaufra-2249-769-8907-11 www.fsfh.is Formaður Björg Hafsteinsdóttir. Geðhjálp stofnað 1979, félagsmenn 1689, stjórnarmenn 9, starfsmenn 3. Markmið geðhjálpar er að berjast fyrir bættum hag fólks með geðrænan vanda og aðstandenda þeirra. Félagið veitir ókeypis ráðgjöf allan ársins hring og stendur fyrir hagsmunagæslu meðal annars með þáttöku í stefnumótun og opinberri umræðu. Geðhjálp stendur fyrir ráðstefnum og smærri viðburðum hagsmunamál fólks með geðræn vandamál. Félagið hýsir sjálfshjálparhópa, veitir almenningi, fjölmiðlum og opinberum aðlum upplýsingar og fræðslu félagið og málefni þess. Þá stuðlar félagið að geðrækt og berst gegn fordómum. Félagar í geðhjálp eru fólk með geðrænan vanda, aðstandendur þess, fagfólk og áhuga fólk geðheilbrigði. Starfsemi félagsins er öllum opin. Stefna félagsins til framtíðar er að það verði leiðandi fjöldarhefing réttindi og framþróun geðheilbrigðis í landinu. Með þessari skýrslu fylgir ljósmynd af 6-8 manns á henni og undir segir kynnisferð bataskóla í London og Nottingham. Geðhjálp, Borgartún 30, 105 Reykjavík, sími 570-1700, Geðhjálp hjá gethjálp.is, www.facebook.com/landsamtökin.gethjálp/ www.gethjálp.is Formaður Hrannar Jónsson, framkvæmdastjóri Anna Gunnhildur Ólafsdóttir. Blaðsíða 44. Geðverndarfélag Íslands, stofna 1950, félagsmenn 130, stjórnarmenn 7, starfsmenn 1. Tilgangur félagsins er að vekja almenning og stjórnvöld til aukins skilning á mikilvægi geðheilbrigðis fyrir allt fólk, ungt og gamalt. Félaginu er ætlað að sameina alla þá sem hafa áhuga málefninu, fræða almenningum eðli geðsjúkdóma og kynna ríkjandi skoðanir hvernig varðveita megi geðheilbrigði. Þá hefur félagið það markmið að stuðla að því að jafnan verði komið upp nægum og viðunandi heilbrigðisstofnunum fyrir þá sem líða af geðröskunum og stuðla að rannsóknum sem megi verða til aukins geðheilbrigðis. Félagið tekur þátt í alþjóðlegri samvinnu geðheilbrigðismál og hugrækt. Það gefur út tímaritið Geðvernd sem er rítrýnt fagtímarit. Félagið stendur einnig fyrir fyrirlestrum og námskeiðum og veitir styrki til rannsókna og náms sem nýtist bættu geðheilbrigði. Fólk og félög hvaðanæða af landinu sem hafa áhuga á málefnum sem hafa þýðingu fyrir geðheilbrigði geta orðið félagsmenn. Geðvendarfélag Íslands, Hátúni 10-105 Reykjavík, sími 552-5508, Geðvernd hjá getvernd.is, www.facebook.com/getverndarfélag-íslands/ www.getvernd.is Formaður Gunnlaug Torlasius, framkvæmdastjóri Kjartan Valgarðsson. Gigtarfélag Íslands, stofnað 1976, félagsmenn 4771, stjórnarmenn 9, varamenn 4, starfsmenn 10. Flest hlutastörf, auk þess er verktaka við sjúkraþjálfun, leikfimi og ráðgjöf. Markmið félagsins er að auka lífsgæði fólks með gigtarsjúkdóma sem og þeirra sem eiga hættu á að fá þá. Tilgangur félagsins er að berjast gegn gigtarsjúkdómum og stuðla að almennri umræðu þá og áhrif þeirra fólk og samfélag. Félaginu er ætlað að efla meðferð, endurhæfingu og forvarnir og gæta hagsmuna gigtar fólks. Gigtarfélag Íslands er landsamtök með deildum út allt land. Félagið rekur gigtarmiðstöðun á Ármúla 5 í Reykjavík. Þá starfa 10 áhugahópar innan félagsins sem sinna jafningjafræðslu og hafa frumkvæði að fyrir fræðslu sem félagið stendur formlega fyrir. Þá veitir félagið gigtarfólki og aðstandendum hagnýta símaráðgjöf bæði í gegnum gigtarlínuna og einnig með einstaklingsráðgjöf. Félagið skipuleggur og rekur hópþjálfun fyrir gigtarfólk í sundlug og sal. Gigtarmiðstöðin að Ármúla 5 hefur verið drjúgur þáttur í starfsemi félagsins frá 1984. Yfir 90% félaga er fólk með gigtarsjúkdóma og annan stoðkerfisvanda og aðstandendur. Aðrir eru áhuga fólk starfsemi félagsins þar á meðal fagfólk. Gigtarfélag Íslands Ármúla 508 Reykjavík, sími 530-3600, gigt hjá gigt.is, www.facebook.com/gigtarfélag-Íslands/, www.gigt.is, formaður Dóra Ingvadóttir, framkvæmdastjóri Emil Thoroddsen. Blaðsíða 45. Heilaheill. Stofnað 2005, félagsmenn 588, stjórnarmenn 8, starfsmenn 3. Markmið félagsins er að vinna að velferðar og hagsmunamálum þeirra sem fengið hafa slag eða heilablóðfall. Í félagið kemur fræðslu sjúkdóminn á framfæri við almenning og leggur áherslu á betra lífverðni og lýðheilsu, en 410 manns fá slag á ári eða nærið því 2 á dag. Félagið stefnir að því að verðas virkara í samfélaginu á næstu árum og fækka tilfellum heilablóðfalls. Það heldur kynningarfundi þar sem sérfræðingar úr heilbrigðiskerfinu eru fengnir til að veita fræðslu. Þá eru fulltrúar félagsins með fasta viðveru og veita ráðgjöf á endurhæfingardeild Grensás og taugadeild Landspítalans. Heilaheill hefur náið samstarf við hjartaheill og hjartavernd vegna fræðslu hjartagalla sem leiða til slags. Heilaheill hefur tekið þátt í evrósku samstarfi slagþolenda sem nefnt er SAFE eða Stroke Alliance for Europe. Þá hafa norrænu félögin innan SAFE með sér saminu. Heilaheill, Sigtúni 4205 Reykjavík, sími 561-2200, heilaheill hjá heilaheill.is, www.facebook.com/heilaheill/, www.twitter.com/heilaheill, www.heilaheill.is, formaður Þórir Steingrímsson. Heyrnarhjálp, stofnað 1937, félagsmenn 646, stjórnarmenn 5, varamenn 2, starfsmenn 1. Tilgangur félagsins er að gæta hagsmuna heyrnarskertra og efla skilning almennings og stjórnvalda á heyrnarskerðingu. Félaginu er ætlað að efla skilning almennings og stjórnvalda á heyrnarskerðingu, vinna að forvörnum og stuðla að þáttöku heyrnarskertra í samfélaginu. Félagið rekur skrifstofu sem sinnir hagsmunabaráttu og fræðslu til almennings og félagsmanna. Heyrnarhjálp stendur fyrir reglulegum fræðslufundum allt land, gefur út kynningarefni, tekur þátt í starfi á vegum stjórnvalda og á virkt samstarf með systursamtökum á Norðurlöndum. Félagið er öllum opið en flestir félagar eru þó heyrnarskertir eða aðstandendur heyrnarskertra. Félagið er rekið á landsvísu og eru félagsmenn dreifðir landið. Stemt er að því að innan 2 ára verði fleiri starfsmenn á vegum félagsins sem geti sinnt fleiri og stærri verkefnum. Stemt er á átak á sviði neytendamála, varðandi hjálpartæki og tilkynningar á rit túlkun. Heyrnarhjálp, Langholtsvegi 111-104 Reykjavík, sími 551-5895 og 866-64-44. Heyrnarhjálp hjá heyrnarhjálp.is. www.facebook.com/heyrnarhjálp-1064288271033/. www.heyrnarhjálp.is. Formaður Hjörtur Heiðar Jónsson, framkvæmdastjóri Kolbrún Stefánsdóttir. Blaðsíða 46. HIV Ísland, stofnað 1988, félagsmenn 311, stjórnarmenn 7, starfsmenn 1. Tilgangur félagsins er að auka þekkingu og skilning á HIV, efla forvarnir og fræðslu til varnar smiti og skapa umræður um málefnið í samfélaginu. Verkefni félagsins er einnig að styðja HIV jákvæða og aðstandendur þeirra. Félagið er í samstarfi við önnur félagasamtök og hópa sem vinna að sömu eða svipuðum markmiðum. Allir sem hafa áhuga á starfi félagsins og vilja styðja við að geta orðið félagar. Kosningarétt og kjörgengi í félaginu hafa allir fullgildir félagsmenn. Markmið HIV Ísland er að staðan verði þannig í málefnum tengdum HIV að þau verði svo vel á veg komin að hægt verða að leggja félagið niður. Störf félagsins eru sérstök, viðkvæm og frábrugðin öðrum félögum að því leiti að stór hópur félagsmanna vill ekki láta aðra í samfélaginu vita af sér og kemur ekki fram nema undir algjörum trúnaði og ekki á opinberum viðburðum sem félagið stendur fyrir. Eilíðarverkefni félagsmanna er vinnan gegn fordómum og leiðrétting miskilnings HIV smitað fólk. Viðfangsefnið er mannréttindi, sýnileiki, fræðsla, styrking og samvinna. HIV Ísland, Hverfisgötu 6901 Reykjavík, sími 552-8586, hiv-ísland hjá hiv-ísland.is, www.facebook.com/hiv-ísland-1724943-97225/. www.hiv-ísland.is. Formaður Sigrún Grendal. Framkvæmdastjóri Einar Þór Jónsson. Hjartaheill. Stofnuð 1983, félagsmenn 3034, stjórnarmenn 10, starfsmenn 3. Meginmarkmið samtakana er að standa vörð hagsmuni hjartasjúklinga, stuðla fræðslu, forvörnum, styðja við endurhengastarfsemi og styrkja tækjakaup til sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva allt land. Þá er samtökunum ætlað að sameina hjartasjúklinga, aðstandendur þeirra og áhuga fólk heilbrigt hjarta. Hjartaheill eru samtök deilda sem starfa hver á sínu sviði og Nistans, styrktarfélags hjartveikra barna. Félagsmenn í hverri deild eru hjartasjúklingar og aðrir þeir sem styðja markmið samtakana. Samtökin hafa frá árinu 2000 staðið fyrir fræðslu, blóðfitu og blóðþrýstingsmælingum í samvinnu við deildirnar úti á landi. Mælingar hafa verið gerðar á yfir 107 stöðum og 12.400 einstaklingar notið slíkrar þjónustu. Til skrifstofu samtakana leitar fjöldi hjartasjúklinga og aðstandendur þeirra. Þar er veitt fræðsla í samvinnu við félagsráðgjafa, hjartalækna og hjúkrunarfólk. Á skrifstofunni starfar fólk sem þekkir hjartasjúkdóma af eigin raun. Hjartaheill, Síðumúla 608 Reykjavík, sími 552-5744, hjartaheill hjá hjartaheill.is, snapchat, hjartaheill, www.facebook.com/hjartaheill-. www.twitter.com/hjartasamtok. www.instagram.com/hjartaheill-. www.hjartaheill.is. Formaður Sveinn Guðmundsson. framkvæmdastjóri Ásgeir Þór Árnason. Blaðsíða 47. Hugarfar. Stofna 2007. Félagsmenn 140. Stjórnarmenn 5 og 2 tengiliðir við fagráð heilaskaða. Starfsmenn 1. Meginmarkmið félagsins er að veita fræðslu og upplýsingar heilaskaða og stuðla að ráðgjöf endurhæfingu við hæfi. Helsta starfsemi félagsins er hópastarf, jafningja og aðstandenda hópar og reglulegir fræðslu og félagsfundir. Að auki stóð hugarfar fyrir velhefnari ráðstefni í mars 2016 sem bar heitið Ákominn heilaskaði og hvað svo. Aðal fyrirlesari ráðstefnunar var Kevin Pierce, stofnandi Love Your Brain samtakana. Stærsta verkefni hugarfars þessar mundir er að koma á fót höfuðhúsi, endurhæfingar og fræðslumiðstöð fyrir fólk með heilaskaða, þar sem einstaklingar og fjölskyldur geta fengið aðstoð við að fóta sig í lífinu á ný. Þrýst hefur verið á stjórnvöld að skapa heildstæða stefnu í málefnum fólks með heilaskaða. Fundað var með þingflokkum, ráðherrum og fyrrum forseta Íslands og upplýst stöðu málaflokksins hér á landi, en greiningarferli og endurhæfingarúrræðum er mjög ábótavant. Hugarfar, Sigtóni 42205 Reykjavík, sími 661-5522, hugarfar hjá hugarfar.is, threfaltvaf.facebook.com/heilaskadi/, snapchat hugarfar, threfaltvaf.hugarfar.is, formaður Guðrún Harpa Heimisdóttir, verkefnastjóri Dís Gylfadóttir. Lauf, félag flogaveikra, stofnað 1984, félagsmenn 370, stjórnarmenn 5, starfsmenn 1. Markmið félagsins er fræðsla og upplýsingamiðlun til félagsmanna, almennings og opinbera aðila flogaveiki. Þá er félaginu ætlað að stuðla að bættri félagslegri stöðu fólks með flogaveiki og aðstandenda þeirra og styðja við rannsóknir á flogaveiki. Lauf heldur opna fræðslufundi og sinnir fræðslu á vettvangi stofnana og heimila sem þjónusta fólk með flogaveiki. Félagið veitir jafningjastuðning fyrir fólk með flogaveiki og aðstandendur þess og sér félagsstarf fyrir félagsmenn og fjölskyldur þeirra. Félagið annast útgáfu tímarits flogaveiki og gefur auk þess út ýmis konar fræðsluefni. Skrifstofa þess er opin öllum. Félagið hefur það að leiðarljósi að flogaveiki verði færð út úr skugganum og stefnir að umfangsmeira fræðslustarfi og auknum jafningja stuðningi. Með þessari skýrslu fylgir mynd, á henni eru 6 manneskjur og undir stendur hópmynd. Lauf félag flogaveikra, hátunni 10-105 Reykjavík, sími 551-4570, lauf hjá vortex.is, threfaltvaf.facebook.com/lauf.flogaveikra, threfaltvaf.lauf.is. Formaður Brynhildur Artúrsdóttir, framkvæmdastjóri Fríða Bragadóttir. Blaðsíða 48. Málbjörg, félag stam, stofnað 1991, félagsmenn 140, stjórnarmenn 7. Tilgangur félagsins er að gefa þeim sem stama möguleika á að hjálpa hver öðrum með því að ræða saman í góðu umhverfi og skiptast á skoðunum og reynslu. Að standa vörðum hagsmuni þeirra sem stama gagnvart yfirvöldum, skólum og atvinnulífi. Að auka þekkingu þeirra sem stama og annara á stami, vandamálum þeirra sem stama og meðferðum við stami. Félagsmenn geta þeir orðið sem stama eða hafa áhuga á málefnum þeirra sem stama. Starfsemi beinist að öllum þeim sem stama eða hafa áhuga á stami. Félagið stendur fyrir reglulegum fræðslufundum félagsmanna í grunn- og menntaskólum landsins. Alþjóðlegi upplýsingadagurinn stam er haldinn hátíðlegur 22. október ár hvert, auk þess sem félagið reynir að standa fyrir atburðum í kringum aðalfundsinn. Aðrir atburðir sem má nefna eru ræðunámskeið, kvikmyndakvöld, þar sem sýndar eru stuttmyndir tengdar stami og fleira. Félagið styrkir félagsmenn til að sækja erlendar ráðstefnur STAM. Málbjörg félag STAM, pósthólf 10043, 130 Reykjavík, sími 551-7744, malbjörg hjá gmail.com, threfaltva.facebook.com, skástrík, stamfélagið malbjörg, skástrík, snapchat malbjörg, threfaltva.stam.is, formaður Andri Bjarnason. Málefli, stofna 2009, félagsmenn 138, stjórnarmenn 6. Markmið félagsins er að stuðla að hagsmunum, barna og ungmenna með tal og málþroskaraskanir. Félagar eru aðalega foreldrar og aðstandendur barna og ungmenna með tal og málþroskaraskanir, fagfólk og hverjir þeir sem hafa áhuga á þeim málum. Félagi stendur fyrir fundum tal og málþroskaraskanir, heldur námskeið og býður upp á fræðslu þessi málefni. Viðburðir á vegum félagsins eru fyrir börn með tal og málþroskaraskanir, foreldra þeirra og fagfólk. Félagi stefnir að ég halda áfram að annast fræðslu fyrir foreldra og aðstandendur og halda námskeið fyrir þá ásamt því að vera þrýstihópur gagnvart stjórnvöldum til að auka stuðning við börn og ungmenni með tal og málþroskaraskanir. Málefli vill hafa upp á sem flestum foreldrum og aðstandendum barna og ungmenna með raskanir sem þessar. Með fjöldanum er hægt að gera svo mikið og hægt að tryggja frekari stuðning. Málefli, Bólholti 605 Reykjavík, sími 841-7961, Málefli hjá málefli.is, threfaltvaf.facebook.com, skástrík málefli skástrík, threfaltvaf.málefli.is, formaður Fjóla Heiðdal Steinarsdóttir. Blasiða 49, ME Félag Íslands, stofna 2011, félagsmenn 102, stjórnarmenn 5, starfsmenn 7. Tilgangu félagsins er að vinna velferð þeirra sem haldnir eru ME sjúkdómum. ME er skammstöfun á myalgic encephalomyelitis, en myalgic stendur fyrir vöðvaverki og encephalomyelitis fyrir bólgur í heila eða mænu. ME Félag Íslands veitir fræðslu sjúkdóminn, berst fyrir viðurkenningu hans og veitir nýja sýn á hann. Félagar eru helst ME sjúklingar og aðstandendur þeirra. Félagið veitir fræðslu á netinu, á fundum og í gegnum síma og er í samstarfi við samskonar samtök erlendis. Viðburðir hafa verið fáir þar sem sjúklingar er ekki gott með að mæta. Starfsemi félagsins miðar að þjónustu við ME sjúklinga og aðstandendur þeirra og við börn með ME og foreldrar þeirra. Vonir standa til að félagi vaxi á næstu árum, leið og meira er vitað ME sjúkdóminn vegna aukinna rannsókna á honum. ME Félag Íslands, Marklandi 808 Reykjavík, sími 859-3456. ME Félag hjá gmail.com, threfaltvaf.facebook.com, skástrík, ME, bandstrík, félag, bandstrík, Íslands, bandstrík, 152484924812136, skástrík. threfaltvaf.mefélag.is, formaður Eyrún Sigrúnardóttir. MG Félag Íslands, stofna 1993, félagsmenn 64, stjórnarmenn 3, varamenn 2. MG Félag Íslands er félag sjúklinga með vöðvaslensfár eða myasthenia gravis og aðstandenda þeirra. Markmið MG Félagsins er að kynna sjúkdóminn og styðja við baki á sjúklingum og fjölskyldum þeirra. Megin tilgangur félagsins er að rjúfa hugsanlega einangrun sjúklinga með MG og miðla fræðsluefni og reynslu til þeirra og aðstandenda. Starfsemi MG félagsins var með hefðbundnu sniði árinu 2015 og snerist mest að miðla upplýsingum til sjúklinga og aðstandenda þeirra. Fáir greinast með sjúkdóminn á Íslandi ár frá ári og því telst félagið ekki sérlega fjölmennt. MG-félagið átti samstarfi við önnur sambærileg félög á Norðurlöndum og sóttu fjórir fulltrúar MG-félags Íslands norræna ráðstefnum sjúkdóminn í Korsur í Danmörku haustið 2015. Þar var mikilli þekking og reynslu miðlað sjúkdóminn sem byggði á rannsóknum sem auðveldara að gera í stærri samfélögum en á Íslandi. MG-félag Íslands, Leiðhömbrum 23, 112 Reykjavík, sími 567-0723 eða 893-0823. MG hjá mg-félag.is www.mg-félag.is Formaður Pétur Halldór Ágústsson. Blaðsíða 50. MND-félagið á Íslandi. Stofnað 1993, félagsmenn 290, stjórnarmenn 5, starfsmenn 1 í hálfu starfi. Hlutverk félagsins er að vinna velferð þeirra sem haldnir eru MND-hreyfi taugahörnun eða öðrum vöðva- og taugasjúkdómum með sömu eða svipaðar afleiðingar. Sjúkdómurinn sem nefndur er ALS eða Lou Gehrig sjúkdómur í öðrum löndum er banvænn. Hann ágerist venjulega hratt og herjar á hreyfitaugar líkamans. Félagið heldur fundi og námskeið sjúkdóminn. Það veitir stuðning við félaga og aðstandendur og síður það fagfólk til að sækja nám MND. Þá opnaði félagið á síðasta ári afdrep í nýri íbúð við Sléttuveg 3 sem félagið hefur til útlutunar fyrir félaga og aðra sem þurfa húsnæði til skamms tíma í Reykjavík. Íbúðin er með þremur herbergjum, rúmgóð og vel búin fyrir þá sem nota hjólastóla. Þetta er gert í samvinnu við SEM samtökin sem eiga húsið. Útlutað verður í samráði við tauga og lungnalækningadeild LSH. Félagið er opið öllum þeim sem eru til í að berjast fyrir bættum hag MND-veikra og fjölskyldna þeirra. Félagið er einnig opið öllum sem hafa áhuga á hlutverki þess. Til framtíðar stefnir það að því að vera hagsmunafélag raunverulega fatlaðs fólks. MND-félagið á Íslandi, Sigtúni 4205 Reykjavík, sími 565-5727, MND hjá MND.is, www.facebook.com/MNDfélagið/, www.MND.is, formaður Guðjón Sigurðsson, framkvæmdastjóri Halla Reynisdóttir. MS Félag Íslands, stofnað 1968, félagsmenn 789, stjórnarmenn 5 og 2 varamenn, starfsmenn 2. Markmið félagsins er að vinna velferð þeirra sem haldnir eru MS sjúkdómnum með því að veita þeim og aðstandendum þeirra stuðning og stuðla að öflugri félags- og fræðslustarfsemi. Félagar eru þeir sem haldnir eru sjúkdómnum, aðstandendur þeirra og aðrir sem hafa áhuga á að styðja starf félagsins. MS eða Multiple Sclerosis er ólæknandi taugasjúkdómur í miðtaugakerfi sem hrjáir 430 Íslendinga. Félagsráðgjafi starfar hjá félaginu og geta félagsmenn og aðstandendur þeirra leita til hans. Fjölmörg fræðslunámskeið sjúkdóminn eru í boði, sér í lagi námskeið fyrir nýgreinda. Þá er boðið upp á námskeið fyrir foreldra, maka og börn. Félagið gefur út tímaritið Megin stoð og býður til fjölda viðburða þar á meðal páskabingos og jólabals. Þá er haldið upp á alþjóðlega MS-daginn síðasta miðvikudag í maí. Þá er opið hús hjá félaginu og boðið upp á veitingar og skemmtiatriði. Félagið er með íbúðir til skammtíma útlegu fyrir félagsmenn með góðu aðgengi fyrir fatlaða. Í húsnæði félagsins er ekki dagvist og endurhæfing MS-setrið. MS-félagið er virkt í norrænu samstarfi og evrópusamstarfi. Framtíðarsýn félagsins er að það veiti góða fræðslum sjúkdóminn og bjóði upp á öflugt starf fyrir ungt fólk sem greinist með sjúkdóminn. MS Félag Íslands, sléttu vegi 503 Reykjavík, sími 568-8620, MS Félag hjá msfélag.is, www.facebook.com/ms-félag-islands-251-30464-2846-. www.msfélag.is Formaður Berglind Guðmundsdóttir. Blasiða 51. Ný rödd. Stofnað 1980, félagsmenn 22, stjórnarmenn 3. Ný rödd er stuðningsfélag þeirra sem mist hafa raddbönd og barkakýli vegna krabbameins og aðstandenda þeirra. Boðið er upp á fundi, stuðning og jafningjafræðslu. Rannsóknir sína að þeim sem taka þátt í stuðningshópum líður oft betur og upplifa aukin lífsgæði. Þeir eru líklegri til að hafa meiri von og eru oft ákveðnari í því að takast á við viðfangsefnið. Heimsóknir til sjúklinga fyrir og eftir aðgerðir og jafningjafræðsla eru fastir líðir í starfseminni, en gott samstarf hefur tekist á milli félagsins og háls, nef og eyrnadeilda Landspítalans sem og talmeinafræðinga. Síðasta starfsár var með hefbundnu sniði hjá félaginu. Félagsfundir eru haldnir með líku sniði og fyrri ár og fundað að jafnaði á 2 mánuða fresti. Ný rödd hefur notið velvildar krabbameinsfélagana og tekið þátt í formannafundi og aðalfundi Krabbameinsfélags Íslands. Ný rödd sótti síðastliðið árum inngöngu í Öryrkjabandalag Íslands og var umsóknin samþykkt á aðalfundi ÖBÍ 2015. Fulltrúar nýrrar raddar vænta mikils af samstarfinu og munu fulltrúar félagsins sækja fundi ÖBÍ í framtíðinni. Ný rödd, Skógahlíð 805 Reykjavík, sími 540-1900, ný rödd hjá krabb.is, www.krabb.is, /starfsemi/stuðningshópar/ný-rödd/. Formaður Ragnar Davíðsson. Parkinson samtökin á Íslandi. Stofnu 1983, félagsmenn 505, stjórnarmenn 5, starfsmenn 1. Markmið samtakanna er að aðstoða fólk með Parkinson og skylda sjúkdóma og aðstandendur þess við að leysa úr þeim vand og erfileikum sem sjúkdómum fylgja. Félagið dreifir upplýsingum, veitir fræðslu og stýður við rannsóknir vegna Parkinson-veiki. Félagsmenn eru fólk greint með Parkinson og skylda sjúkdóma. Aðstandendur, fagfólk og aðrir vel unnarar samtakana. Félagið er vettvangur umræður sameiginleg vandamál félagsmanna. Reglulegir félagsfundir eru haldnir til skemmtunar og fræðslu. Þá gefur félagið út rit og heldur út í vefsíðu til að miðla upplýsingum og fræðslu. Félagið heldur fundi á landsbyggðinni, býður upp á kóræfingar hjá Parkinson-kórnum, en það telst til raddþjálfunar. Þá er reglulega boðið upp á ýmis námskeið og má þar nefna dansnámskeið, raddþjálfunarnámskeið og matreiðslunámskeið. Félagið stefnir að faglegum stuðningi og endurhæfingu fyrir Parkinson-greinda og áframhaldandi fræðslustarfsemi og félagsstarf. Parkinson-samtökin á Íslandi, Hátúni 1005 Reykjavík, sími 552-4440. Parkinson hjá parkinson.is www.facebook.com/parkinson-samtökin www.instagram.com/parkinson-samtökin www.parkinson.is Formaður Jón Sigurðsson. Blasiða 52. Samtök lungnasjúklinga. Stofnuð 1997, félagsmenn 553, stjórnarmenn 7. Markmið samtakana er að vinna velferð og hagsmunamálum lungnasjúklinga. Samtökin halda reglulega fræðslufundi lungnasjúkdóma og málefni tengd þeim. Þá gefa samtökin út 2 fréttabréf á ári og upplýsingabæklinga lungnasjúkdóma og hvernig hægt er að lifa með þeim. Árið 2015 gáfu samtök lungnasjúklinga lúnadeild Landspítalans sjónvarstæki og spjaldtölvu sem á að nota til að skrá fylgni starfsmanna við handhreinsun. Þá styrktu samtökin einn félagsmann vegna fjárhagserfiðleika sökum mikils lyfjakostnaðar. Samtökin sóttu aðild að Öryrkjabandalagi Íslands 2015 og var sú aðildarumsókn samþykkt á aðalfundi ÖBÍ í það sama ár. 15. desember 2015 lést Birgir Rögnvaldsson, formaður samtaka lungnasjúklinga, eftir erfið veikindi. Stjórn samtaka lungnasjúklinga þakkar Birgi óeigingjarnt starf í þágu samtakana. Samtök lungnasjúklinga, Síðumúla 6, 108 Reykjavík, sími 560-4812, lungu hjá lungu.is. www.facebook.com/samtök-lungnasjúklinga-2185901482232372/lungu.is Formaður Guðný Lind Ólafsdóttir. Samtök sykursjúkra stofnuð 1971, félagsmenn 1162, stjórnarmenn 5, starfsmenn 1. Markmið félagsins er að halda uppi fræðslu sykursýki. Þá vinnur félagið að því að styrkja heilsugæslu, forvarnir og að styðja við starfsemi göngudeildar sykursjúkra á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Félagið heldur opna fræðslufundi stundum í samvinnu við önnur félög sjúklinga. Það býður upp á námskeið, fræðslu til almennings, sumarbúðir og fleira starf fyrir börn með sykursýki. Félagið gefur út fræðsluefni og tímarit. Félagið er opið sykursjúkum, aðstandendum þeirra, fagfólki og fólki sem hefur áhuga á starfsemi félagsins. Á næstu árum er stefnt að enn öflugri samvinnu við fagaðila og meiri vitundarvakningu meðal almennings mikilvægi góðra lífshátta. Með þessari grein fylgir mynd af fólki, það er statt utandyra. Það horfir í myndavélina og er í alls konar litum yfirhöfnum og við myndina stendur vorferð. Samtök sykursjúkra, Hátúni 1005 Reykjavík, sími 562-5605, diabetes hjá diabetes.is, www.facebook.com/samtok.sykursjúkra, www.diabetes.is. Formaður Sigríður Jóhannsdóttir. Blaðsíða 53. Sem samtökin. Stofnuð 1981, félagsmenn 79, stjórnarmenn 9, starfsmenn 10 í hlutastarfi. Sem samtökin, samtök endurhæfðra mænuskattaðra, voru stofnuð af nokkrum ungum karlmönnum sem áttu það sameinlegt að hafa skyndilega hlotið varanlega fötlun sem raskaði lífi þeirra og starfi. Þar með skapaðist vettvangur til fræðslu og umræðu líkamleg, andleg og félagsleg vandamál félagsmanna. Markmið félagsins er að efla samhjálp mænuskattaðra, vinnað auknum réttindum þeirra og bættri aðstöðu í þjóðfélaginu, eins og segir í lögum félagsins. Sem örum hefur fjölgað nokkuð annað árið í röð og eru félagar nú orðnir 79 talsins og 10 aukafélagar. Þetta er þó bara samt einn fjórði af þeim sem eru með varanlegan mænuskaða á Íslandi í dag. Sem samtökin sléttu vegi 303 Reykjavík, sími 588-7470, sem hjá sem.is. Þrefalt var .facebook.com/sem-samtok. www.sem.is Formaður Arnar Helgi Lárusson, framkvæmdastjóri Árni Geir Árnarsson. SCBS stofnuð 1938, stjórnarmenn 7, starfsmenn 2, félagsmenn 5645. Þar af 1072 með sjálfstæða aðildað ÖBÍ í gegnum SCBS. En aðrir félagsmenn eru aðilar að ÖBÍ í gegnum aðildarfélög SIBS. SIBS er samband sjúklingafélaga á sviði brjóstholssjúkdóma en innan Vietbandasamningsins starfa aðildarfélög með 6.000 félagsmenn. SCBS á og rekur endurhæfingarmiðstöðina Reykjalund sem 50.000 Íslendingar hafa notið góðs af og öryrkja vinnustaðinn Múlalund. Þá styrkja 2.000 Íslendingar starfsemi SCBS með þáttöku í happdrætti SCBS. Tilgangur sambandsins er að sameina innan vébanda þess hagsmunasamtök fólks með berkla, hjarta- og lungnasjúkdóma, astma og ofnæmi og sjúklinga með svefnháðar öndunartruflanir. SCBS vinnur að því að heilbrigðisþjónusta og félagsleg aðstaða þessara sjúklingahópa verði jafnan sem fullkomnust. Sambandið stuðlar að rannsóknum á áðurnefndum sjúkdómum og fræðslu þá. Þá beitir það sér einnig í forvörnum meðal annars með víðtækri upplýsingamiðlun, þáttöku í lýðheilsuverkefnum og gegnum opin námskeið fyrir félagsmenn og almenning gegnum fræðslumiðstöð SIBS. Í lok árs 2015 opnaði SIBS verslun í húsnæði samtakana. Verslunin selur stoðvörur, hreyfivörur og smáhjálpartæki til að bæta heilsu og efla færni. Engin arður er tekin af rekstrinum. SCBS, síðumúla 608 Reykjavík, sími 560-4800, SCBS hjá scbs.is, www.facebook.com/scbs.is, www.scbs.is, formaður Auður Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Guðmundur Löfe. Blaðsíða 54. Sjálfsbjörg, Landssamband fatlaðra. Stofna 1959, félagsmenn 1832, stjórnarmenn 5, varamenn 3, sambandsstjórn 12, starfsmenn 5. Sjálfsbjörg er landssamband myndað af 12 aðildarfélögum land allt. Fatlaðar einstaklingar sem og ófatlaðir, 18 ára og eldri, hafa jafnan rétt til að gerast félagar í aðildarfélögum Sjálfsbjörgar. Allir félagar hafa kosningarétt og kjörgengi að því undanskildu að ófatlaðir félagar geta ekki setið í framkvæmdastjórn Sjálfsbjargar LSF. Hlutverk Sjálfsbjargar LSF er að vinna að fullkominni þáttöku og jafnrétti hreyfihamlara félagsmanna sinna og eftir atvikum annara fatlaðar á öllum sviðum þjóðlífsins. Þá sérstaklega með því að tryggja aðgengi að umhverfi, menntun, atvinnu og upplýsingum. Helstu verkefni sem tengjast hlutverki landssambandsins eru að hafa áhrif á ríkis- og sveitastjórnir, hagsmunasamtök og einstaklinga þau mál sem varða hagsmunni félagsmanna og vekja athygli almennings á málefnum félagsmanna með útgáfu og kynningarstarfsemi. Sjálfsbjörg hefur samstarf við hliðstæð félög, innlend og erlend, og rekur í sjálfstæðu félagi, hjúkrunnar og endurhæfingarstarfsemi og þar undir þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar með þjónustu samningi við opinbera aðila eða aðra. Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar stendur síðan fyrir ýmis konar starfsemi, svo sem fræðslufundum og námskeiðum hvers konar. Mikilvægur þáttur í starfsemi landssambandsins er málefnavinna til hagsbóta, ekki eingöngu fyrir hreyfihamlað fólk, heldur fyrir samfélagið allt. Sjálfsbjörg Landssamband fatlaðra Hátúni 1205 Reykjavík. Sími 550-0360. Móttaka hjá sjálfsbjörg.is. www.sjálfsbjörg.is. www.facebook.com/sjálfsbjörg/. Formaður Grétar Pétur Geirsson. SPOEX, samtök psoriasis og XM sjúklinga. Stofnuð 1972, félagsmenn 1400, stjórnarmenn 7, starfsmenn 4. Markmið félagsins er fyrst og fremst að gæta réttar sjúklinga og stuðla betra lífi þeirra með fræðslustarfsemi og kynningu á sjúkdómunum. Talið er að á Íslandi séu 2-3% þjóðarinnar með psoriasis. Félagið rekur göngudeild, heldur fræðslufundi, sinnir hagsmunabaráttu fyrir fólk með psoriasis og XM og hefur samskipti við hagsmunaaðila. Félagsmenn eru sjúklingar með psoriasis og eða eksem, foreldrar og aðstandendur sjúklinga og allir sem hafa áhuga á sjúkdómunum og málefnum tengdum þeim. Viðburðir á vegum félagsins eru fyrir félagsmenn, foreldra, börn, aðstandendur, en líka hagsmunaðila þar á meðal lækna og lyfjafyrirtæki. Stemt er að því að styrkja og efla félagið þannig að það haldi áfram að veita stjórnvöldum aðhald vegna sjúklinga. Þá haldi félagið út öflugu félagsstarfi og fræðslu til sjúklinga og almennings. SPOEX, samtök psoriasis og eksem sjúklinga, Bolholti 6, 105 Reykjavík. Sími 588-9666. Skrifstofa hjá psoriasis.is. www.facebook.com/spoex.is/. www.spoex.is. Formaður Ingvar Ágúst Ingvarsson. Blaðsíða 55. Stómasamtök Íslands. Stofnuð 1980, félagsmenn 300, stjórnarmenn 5 og 2 varamenn. Tilgangur félagsins er að stuðla í kvívetna að velferð fólks sem gengist hefur undir stómaaðgerð. Það er ristilstóma eða kolostomi, garnastóma eða íliostomi, þvagstóma eða úróstomi, svo og garnapoka eða nýblöðru aðgerð. Félagið heldur fræðslufundi, heldur út í vefsíðu, sinnir heimsóknarþjónustu og annast hagsmunagæslu fyrir félagsmenn gagnvart heilbrigðis yfirvöldum. Félagsmenn eru allir sem hafa áhuga á málefnum stómasamtakana. Aðalega er miðað við að viðburðir félagsins séu fyrir fólk 18 ára og eldra. Í lok síðasta starfs árs voru félagsmenn 300 talsins, flestir á höfuðborgarsvæðinu, en einnig er stór hópur virkur á Eyjafjarðarsvæðinu. Fjárhagur félagsins er ágætur í lok starfsársins. Ítrekað hefur verið reynt að fá styrki til starfseminnar víða að, en það gengur mjög illa nema kannski helst á hefðbundnum slóðum innan KÍ og ÖBÍ. Félagið gaf út fréttablað stómasamtakana í fimmta sinn í ár. Þá var heimasíða félagsins endurhönnuð. Stómasamtök Íslands, Skógarhlíð 805 Reykjavík, sími 847-0694, stóma hjá stóma.is, www.facebook.com/isilco, www.stoma.is, formaður Jón Þorkelsson. Styrktarfélag lamara og fatlara, stofnað 1952, félagsmenn 1057, stjórnarmenn 5, starfsmenn 37 allt árið, en fjölgar yfir sumarið 50. Tilgangur félagsins er að greiða fyrir lömuð og fötluðu fólki, engum börnum, á hvern hátt sem félagið hefur tök á og stuðlað getur að aukinni orku, starfshæfingu og velferð þess. Það er gert í dag með því að vera frumkvöðlað í þjónustu fyrir börn og ungmenni með fötlun. Ekki eru takmarkanir á félagsaðild, en flestir félagsmenn eru aðstandendur þeirra sem sækja þjónustu eða hafa sótt þjónustu til félagsins. Félagið rekur æfingastöðuna sem er miðstöð þjónustu og þekkingar í hæfingu og endurhæfingu fyrir börn og ungt fólk með frávik í hreyfingum og þroska. Þjónustan er fyrir öll börn og ungmenni sem þurfa aðstoð við að bæta færni sína í leik og starfi svo þau geti þroskast, dafnað og notið lífsins. Á æfingastöðin er veitt fjölbreytt og sveigjanleg þjónusta sjúkraþjálfara og iðjuþjálfara. Félagið rekur einnig sumar og helgar dvalastað fyrir fötlu börn og ungmenni í Reykjadal. Árlega dveljast þar 250 börn á aldrinum 8 til 21 árs. Börnin koma allstaðar af landinu, flest þó af Reykjavíkur og Reykjanes svæðinu. Styrktarfélag lamaðra og fatlara, Háaleitisbraut 13, 108 Reykjavík, sími 535-0900, SLF hjá SLF.is, www.facebook.com/LSF.is/, www.slf.is. formaður Baldvin Bjarnason, framkvæmdastjóri Vilmundur Gíslason. Það síða 58, fulltrúar ÖBÍ í nefndum og ráðum. Stjórn ÖBÍ 2015 til 2016. Stjórn ÖBÍ er skipuð 19 manns. Á aðalfundi 2015 var kosið eftir nýjum lögum ÖBÍ og voru fulltrúar ýmist kostnir til eins eða tveggja ára. Formaður Ellen Kalman ADHD samtökunum 2015 til 2017. Varaformaður Halldór Sævar Guðbergsson Blindrafélaginu 2015 til 2016. Gjaldkeri Bergur Þorri Benjaminsson Sjálfsbjörg LSF 2015 til 2016. Þá er það formenn málefnahópa til tveggja ára 2015 til 2017 sem eru Grétar Pétur Geirsson málefnahópur aðgengismál Sjálfsbjörg LSF, Hjördís Anna Haraldsdóttir málefnahópur atvinnu og menntamál Félagi heyrnarlausra, Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir málefnahópur heilbrigðismál Sjálfsbjörg LSF, María Óskarsdóttir málefnahópur kjaramál Sjálfsbjörg LSF og Rúnar Björn Herrera málefnahópur sjálfstætt líf sem samtökunum. Næst er það stjórnarmenn til tveggja ára 2015 til 2017. Þeir eru Svava Aradóttir, Alzheimer samtökunum Íslandi, Svavar Kjarval Lútersson, Einhverfu samtökunum, Maggi Hrönn Hermannsdóttir, Geðhjálp, Árni Heimir Ingimundarsson, Málbjörg Félagi Stam. Þá er það stjórnarmenn til eins árs 2015 til 2016. Erna Arngrímsdóttir Spóex, Kristín Björnsdóttir Styrtarfélagi Lamaðar og Fallara, Daniel Ómar Viggósson CP-félaginu, Ægir Lúðvíksson MND-félaginu á Íslandi, Garðar Sverrisson MS-félagi Íslands, Karl Þorsteinsson Ás Styrtarfélagi, Emil Thorodsen Giktarfélagi Íslands. Varamenn í stjórn 2015 til 2016 eru Nílsína Larsen, SCBS, Ingveldur Jónsdóttir, MS Félagi Íslands, Arnþrúður Karlsdóttir, Tourette samtökunum. Blaðsíða 59. Framkvæmdaráð ÖBÍ 2015 til 2016. Framkvæmdaráð afgreiðir mál milli stjórnarfunda og leggur meiri háttarmál í hendur stjórnar. Ellen Kalman formaður ADHD samtökunum. Halldór Sævar Guðbergsson var að formaður Blindrafélaginu. Bergur Þorri Benjaminsson gjaldkeri, Sjálfsbjörg landsambandi fallara. Emil Thorodsen með stjórnandi, Giktarfélagi Íslands. Rúnar Björn Herrera með stjórnandi sem samtökunum. Erna Arngrímsdóttir varamaður 1, Spóax. Svava Aradóttir varamaður 2, FAAS. Málefnahópar ÖBÍ 2015 til 2016. Fyrst er það málefnahópur aðgengi. Grétar Pétur Geirsson, Sjálfsbjörg LSF, formaður. Andri Valgeirsson, Sjálfsbjörg LSF. Birna Einarsdóttir, Giktarfélagi Íslands. Ingólfur Már Magnússon, Heyrnarhjálp. Ingveldur Jónsdóttir, MS-félaginu. Jón Heiðar Jónsson, Sjálfsbjörg LSF. Lilja Sveinsdóttir, Blindrafélaginu. Starfsmaður hópsins Stefán Vilbergsson. Næst er það málefnahópur atvinnu og menntamál. Hjördís Anna Haraldsdóttir, félagi heyrnarlausra, formaður, hætti 25.8.2016. Elín H. Hinriksdóttir, ADHD samtökunum, starfandi formaður frá 25.8.2016. Guðrún Sæmundsdóttir, ME félaginu. Helga Sigurðardóttir, LAUF. Hætti 28.4.2016. Rafnildur Kristbjörnsdóttir, Sjálfsbjörg LSF. María Hauksdóttir, Blindrafélaginu. Sigurður Jón Ólafsson, Stómasamtökunum. Hætti 28.4.2016. Snævar Ívarsson, félagi lesblindra. Kom inn 11.5.2016. Silvíane Lekult, Geðhjálp. Kom inn 28.4.2016. Og starfsmaður hópsins er Þorbera Fjölninsdóttir. Þá er það málefnahópur heilbrigðismál. Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir, Sjálfsbjörg LSF, formaður. Alma Ír Ingólfsdóttir, Sjálfsbjörg LSF, hætti 28.4.2016. Bergþór G. Böðvarsson, Geðhjálp, kom inn 28.4.2016. Emil Thorodsen, Gigtarfélagi Íslands. Fríða Rún Þórðardóttir, Astma og Ofnæmisfélagi Íslands. Guðrún Bergmann Fransdóttir, Hjartaheill. Hannes Þórisson, Félagi Nýrnasjúkra. Sigríður Jóhannsdóttir, Samtökum Sigursjúkra. Starfsmaður hópsins er Stefán Vilbergsson. Næst er það málefnahópur kjaramál. María Óskarsdóttir, Sjálfsbjörg LSF, formaður. Dóra Ingvadóttir, Gigtarfélagi Íslands. Erna Arngrímsdóttir, Spóex. Frímann Sigur Nýjason, SIBS. Guðmundur Ingi Kristinsson, Sjálfsbjörg LSF. Hilmar Guðmundsson, Sjálfsbjörg LSF. María M.B. Olsen, Gigtarfélagi Íslands. Og starfsmaður hópsins er Sigríður Hanna Ingólfsdóttir. Loks er það málefnahópur sjálfstætt líf. Rúna Björn Herrera, sem samtökunum, formaður. Hrefna Haraldsdóttir, ADHD samtökunum, kom inn 31.3.2016. Inga Björk Bjarnadóttir, fulltrúi ÖBI í verkefnisstjórn notendastýrða persónlega aðstoð NPA. Kristín Björnsdóttir, styrktarfélagi Lamar og Fallara, en hún hætti 31.3.2016. María Hildiþórsdóttir, ADHD samtökunum, hætti 31.3.2016. Snædís Rán Hjartardóttir, Heyrnarhjálp. Védís Drafnardóttir, Geðhjálp, kom inn 31.3.2016. Þuríður Harpa Sigurðardóttir, Sjálfsbjörg LSF. Ægi Lúðvíksson, MND félaginu á Íslandi. Og starfsmaður hópsins, Sigurjón Unnar Sveinsson. Blaðsíða 60. Hreyfingar ÖBI. Kvennahreyfingu ÖBI. Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir, talskona. Hrafnhildur Kristjánsdóttir. Pála Kristín Bergsveinsdóttir. Salome Mist Kristjánsdóttir. Sigríður Jónsdóttir. Soffía Melstef. Sóley Björk Axelsdóttir. Starfsmaður Þorbera Fjölnisdóttir. Ungliðarhreyfingu ÖBI. Alma Ösp Ísrún Vade. Andri Valgeirsson, talsmaður. Áslaug Ír Hjartardóttir, talskona. Bjarni Þór Einarsson. Snædís Rán Hjartardóttir. Steinun Þorsteinsdóttir. Starfsmaður Þorbera Fjölnisdóttir. Blaðsíða 61. Nefndir ÖBI. Hvatningavellun ÖBI 2015, Sigrún Birgisdóttir einhverfu samtökunum, formaður. Einar Þór Jónsson, HIV Íslandi. Elín H. Hinriksdóttir, ADHD samtökunum. Hrönn Petersen, CSU samtökunum. Margrét Haraldsdóttir, félagi Nýrnansjúkra. Snævar Ívarsson, félagi Lesblindra á Íslandi. Valur Höskuldsson, MND félaginu á Íslandi. Starfsmaður nefndarinnar Kristín Margrét Bjarnadóttir. Kjörnefnd ÖBI 2015 til 2017. Jón Þorkelsson, Stóma Samtökum Íslands, formaður. Albert Ingason, Spóex. Dagný Erna Lárusdóttir, SIBS. Sigurbjörg Ármannsdóttir, MS Félagi Íslands. Sigurður R. Sigurjónsson, SIBS. Starfsmaður kjörnefndar, Þórný Björk Jakobsdóttir. Laganefnd ÖBI 2015 til 2017. Ingveldur Jónsdóttir, MS Félagi Íslands, formaður. Dóra Ingvadóttir, Gigtarfélagi Íslands. Ingi Hans Ágústsson, HIV Íslandi. Svavar Kjarval Lútersson, einhverfu samtökunum. Þröstur Emilsson, ADHD samtökunum. Starfsmaður laganefndar, Sigurjón Unnar Sveinsson. Skoðunarmenn reikninga ÖBI 2015 til 2017. Fríða Bragadóttir, Laufi. Hrönn Petersen, CSU samtökunum. Varamenn, Ólafur Dýrmundsson, Stóma samtökum Íslands. Valdimar Leó Friðriksson, MS félagi Íslands. Blaðsíða 61. Fyrirtæki ÖBI og samstarfsaðilar ÖBI. Brynja, Húsfjóður Örkjabandaragsins. Garðan Sverrisson, MS félagi Íslands, formaður. Bergvin Oddsson, fulltrúi velferðarráðuneytis. Emil Thoroddsen, Giktarfélagi Íslands, Steinun Þóra Árnadóttir, MS Félagi Íslands, Þóra Vigdís Ólafsdóttir og framkvæmdastjóri Björn Arnar Magnússon. Hringsjá, náms- og starfsendurhæfing, Halldór Sævar Guðbergsson, Blindrafélaginu, formaður, Grétar Pétur Geirsson, Sjálfsbjörg LSF, Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir, Sjálfsbjörg LSF, Lilja Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri ÖBI, forstöðumaður Helga Eysteinsdóttir. Örtækni, Grétar Pétur Geirsson, Sjálfsbjörg LSF, formaður, Guðrún Hannesdóttir, félagsfræðingur, Magnús Pálsson, forstöðu félagsráðgjafi Reykjalundi, framkvæmdastjóri Þorsteinn Jóhannsson. Fjölmennt, símenntunar og þekkingarmiðstöð SES. Aðalfulltrúar, Erna Arngrímsdóttir, Spóex, Kristján Sigurmundsson. Varafulltrúar, Bjargey Una Hinriksdóttir, einhverfusamtökunum, Guðrún Gunnarsdóttir, Ás styrktarfélagi. Framkvæmdastjóri, Helga Gísladóttir. TMF tölvumiðstöð. Aðalfulltrúi, Halldór Sævar Guðbergsson, Blindrafélaginu, formaður. Varafulltrúi, Klara Geirsdóttir, CP-félaginu. Forstöðumaður, Sigrún Jóhannsdóttir. Íslensk getspá. Aðalfulltrúar Vífill Oddsson, Þóra Margrét Þórarinsdóttir, Ás styrktarfélagi og varafulltrúar Karl Þorsteinsson, Ás styrktarfélagi, Lilja Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri ÖBI, framkvæmdastjóri Stefán Konráðsson. Blaðsíða 62, sjóðir ÖBI. Námssjóður Sigríðar Jónsdóttur, Guðríður Ólafs Ólafjudóttir, Sjálfsbjörg LSF, formaður, Björg S. Blöndal, ættingi Sigríðar Jónsdóttur, Maggi Hrönn Hermannsdóttir, Geðhjálp, starfsmaður nefndarinnar, Kristín Margrét Bjarnadóttir. Sjóður Odds Ólafssonar, fulltrúi ÖBI, Guðríður Ólafs Ólafjudóttir, Sjálfsbjörg LSF. Blaðsíða 62, fulltrúar ÖBI í starfi frjálsra félagasamtaka. Mannréttindaskrifstofa Íslands, aðalfulltrúi Ellen Kalman, formaður ÖBI. Varafulltrúi Lilja Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri ÖBI. List án landamæra, aðalfulltrúi Ingólfur Már Magnússon, heyrnarhjálp. Varafulltrúi Guðríður Ólafs Ólafíudóttir, Sjálfsbjörg LSF. Öldrunarráð Íslands, aðalfulltrúi María T.H. Jónsdóttir, Alzheimer samtökunum á Íslandi, varafulltrúi Erna Arngrímsdóttir, Spóex. Blaðsíða 63, fulltrúar ÖBI í opinberum nefndum og ráðum. Velferðarráðuneytið. Réttindavakt fyrir fatlað fólk, aðalfulltrúi Ellen Kalman, formaður ÖBI, varafulltrúi Sigurjón Unnar Svensson, lögmaður hjá ÖBI. Velferðavakt, fulltrúar ÖBI, Grétar Pétur Geirsson og Þorbera Fjölmiðsdóttir, Sjálfsbjörg LSF. Lýðheilsunefnd, aðalfulltrúi Guðbjörg Eggertsdóttir, styrktarfélagi Lamaðra og Fatlara, varafulltrúi Karl Þorsteinsson, Ás styrktarfélagi. Starfshópur umönnunargreiðslur og greiðslur til foreldra langveikra eða fatlara barna. Fulltrúar ÖBI Hjörtur Jónsson heyrnarhjálp. Sunna Brá Stefánsdóttir, Giktarfélagi Íslands. Nefnd mótun vinnuverndarstefnu. Aðalfulltrúi Halldór Sævar Guðbergsson, Blindrafélaginu. Varafulltrúi Sigrún Magnúsdóttir, Félagi heyrnarlausra. Verkefnisstjórn notendastýrða persónulega aðstoð eða NPA. Aðalfulltrúi Inga Björk Bjarnadóttir. Varafulltrúi Guðmundur Magnússon sem samtökunum. Starfshópur endurskoðun laga málefni fatlaðs fólks og laga félagsþjónustu sveitarfélaga. Aðalfulltrúi Ellen Kalman, formaður ÖBI. Varafulltrúi Sigurjón Unnar Sveinsson, lögmaður hjá ÖBI. Starfshópur nýja framkvæmda áætlun í málefnum fatlaðs fólks. aðalfulltrúi Halldór Sævar Guðbergsson blindrafélaginu, varafulltrúi Ellen Kalman, formaður ÖBÍ. Starfshópur orlofsmál fatlaðs fólks. Fulltrúar ÖBÍ, Kristín Björnsdóttir, styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra, Rúnar Björn Þorkelsson sem samtökunum. Samráðshópur nýs Landspítala NLSH vegna byggingar spítalans. Aðalfulltrúi Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir, Sjálfsbjörg LSF. Þá er það innanríkisráðuneytið. Fagráð umferðarmál. Aðalfulltrúi Guðríður Ólafs Ólafíudóttir, Sjálfsbjörg LSF. Varafulltrúi Grétar Pétur Geirsson, Sjálfsbjörg LSF. Starfshópur aðgerðir gegn umferðarslysum vegna átaks Sameinuðu þjóðanna Áratugur aðgerða 2011 til 2020 eða á ensku Decade of Action. Aðalfulltrúi Lilja Sveinsdóttir blindrafélaginu, varafulltrúi Arnar Helgi Lárusson sem samtökunum. Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Málræktarsjóður, aðalfulltrúi Garðar Sverrisson, MS félagi Íslands, varafulltrúi Hjördís Anna Haraldsdóttir félagi Heyrnarlausra. Samstarf sveitarfélaga, þjónustuhópur vegna sameiginlegrar ferðaþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu. Aðalfulltrúi Haraldur Sigþórsson, Sjálfsbjörg LSF, varafulltrúi Valur Höskuldsson, MND félaginu á Íslandi. Reykjavíkurborg, ferlinefnd Reykjavíkurborgar, aðalfulltrúar Grétar Pétur Geirsson, Sjálfsbjörg LSF. Ingólfur Már Magnússon, Heyrnarhjálp, Lilja Sveinsdóttir, Blindrafélaginu. Varafulltrúar, Bergur Þorri Benjamínsson, Sjálfsbjörg LSF, Snædís Rán Hjartardóttir, Fjólu, Rósa María Hjörvar, Blindrafélaginu. Hafnarfjarðarbær, ráðgjafaráð vegna málefna fatlaðs fólks. Aðalfulltrúar, Jóna Imsland, einhverfusamtökunum. Bergur Þorri Benjamínsson, Sjálfsbjörg LSF. Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Starfshópur til að endurskoða stefnu byggðasamlagsins í búsetumálum fatlaðs fólks til næstu 5 ára. Fulltrúi ÖBÍ, Þuríður Harpa Sigurðardóttir, Sjálfsbjörg í Skagafirði. Mosfellsbær, notendaráð málefni fatlaðs fólks. Aðalfulltrúar Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir, Sjálfsbjörg LSF, Sigurður G. Tómasson, Blindrafélaginu, varafulltrúar Kristín Sæjunar og Sigurðardóttir, félagi Nýrnasjúkra, Ragnar Gunnar Þór Hallsson, Sjálfsbjörg LSF. Blasið 65. Fulltrúar ÖBÍ í erlendu samstarfi. Handicap organisasjónanas Nordiska Rót eða HNR, samstarfsvettvangur norrænu öryrkjabandalagana, fulltrúar ÖBÍ Ellen Kalman, formaður ÖBÍ, Lilja Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri ÖBÍ. Nordens velferðscenter, NVFC, fulltrúar ÖBÍ í útlutunarnefndum styrki til samstarfsverkefna Norðurlandana í málefna fatlaðs fólks. Aðalfulltrúi, Hjördís Anna Haraldsdóttir, félagi Heyrnarlausra. Varafulltrúi Lilja Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri ÖBÍ. Rådet for Nordisk Samarbeti Funktionshinder, ráðgefandi og stefnumarkandi ráð varðandi málefni fatlaðs fólks fyrir norrænu ráðherranefndina og samstarfsaðila hennar. Aðalfulltrúi Ellen Kalman, formaður ÖBÍ. European Disability Forum, EDF, samstarfsvettvangur heildarsamtaka fatlaðs fólks í Evrópusambandslöndunum. Aðalfulltrúi ÖBÍ, Halldór Sævar Guðbergsson, varaformaður ÖBÍ, Blindrafélaginu. Varafulltrúi ÖBÍ, Hjördís Anna Haraldsdóttir, félagi Heyrnarlausra. European Anti-Poverty Network eða EAPN, aðalfulltrúi ÖBÍ, Þorbera Fjölnisdóttir, Sjálfsbjörg LSF. Varafulltrúi ÖBÍ, Guðbjörg K.R. Eiríksdóttir, Sjálfsbjörg LSF. Blaðsíða 66. Ársreikningur ÖBÍ. Rekstrarreikningur ÖBÍ. Rekstrartekjur. Framlag frá íslenskri getspá 2015 481.433.536 en var 2014 459.920.116. Leigutekjur 2015 10.922.717 en var 2014 4.204.478. Aðrar tekjur 2015 128.000 en 2014 330.000. Þannig verða tekjur samtals 2015 492.484.253 en voru 2014 464.454.594. Rekstrargjöld. Styrkir og framlög 2015 285.111.500 en 2014 256.636.111. Laun og launatengd gjöld 2015 114.469.258 en var 2014 99.639.092. Hækkun lífeyris skuldbindinga 2015 1.824.176 en 2014 6.850.467. Annar rekstrarkostnaður 2015 104.162.040 en 2014 104.338.085. Afskriftir 2015 8.972.764 en 2014 6.899.648. Þannig verða gjöld samtals 2015 514.539.738 en voru 2014 474.363.403. Rekstrar afkoma fyrir skatta 2015 tap 22.055.485 en 2014 var tap 9.908.809. Fjármunatekjur og gjöld. Vaxtatekjur og verðbætur 2015 10.072.578 en 2014 11.913.003. Gengismunur verðbréfa eigna 2015 290.081 og 2014 109.571. Vaxtagjöld gengistap og verðbætur 2015 eru 256.033 en 2014 402.693. Þannig verður rekstrar afkoma ársins 2015 tap 11.948.863 en 2014 er hagnaður 1.711.072. Efnahagsreikningur ÖBÍ. Fastafjármunir. Varanlegir rekstrarfjármunir. Fasteign 2015 338.072.345. 2014 329.779.600. Áhöld, búnaður og innréttingar 2015 5.672.223 en 2014 7.663.809. Stofn framlag 2015 1.065.000. 2014 1.065.000. Bundnar innistæður, arfur og GBE 2015 70.844.518 en 2014 68.445.944. Bundnar innistæður, varasjóður ÖBÍ 2015 108.734.626 en 2014 105.251.458. Þannig verða fasta fjármunir samtals 2015 524.388.712 en voru 2014 512.205.811. Veltu fjármunir. Markaðsverðbréf 2015 31.578. 2014 4.414.200. Krafa á tengda aðila 2015 4.387.125 en 2014 4.319.926. Aðrar skammtímakröfur 2015 50.202.334, 2014 35.383.577. Handbært fé 2015 117.007.225 en 2014 177.268.178. Þannig verða veltu fjármunir samtals 2015 171.628.262 en voru 2014 221.385.881. Eignir samtals 2015 696.016.974 en 2014 733.591.692. Eigið fé í árslok 2015 558.169.512 en 2014 570.118.375. Skuldbindingar eða lífeyrir 2015 38.448.032 en 2014 39.745.181. Skammtímaskuldir 2015 99.399.430, 2014 123.728.136. Af þessu leiðir að eigið fé og skuldir eru samtals 2015 696.016.974 en var 2014 733.591.692. Blaðsíða 67. Öryrkjabandalag Íslands. Stefna samþykkt á aðalstjórnarfundi ÖBÍ 21. janúar 2009. Hlutverk ÖBÍ. Hlutverk ÖBÍ er að vinna samfélagslegu réttlæti og bættum lífsgæðum og kjörum óháð líkamlegu eða andlegu atgervi einstaklinga. Vera stefnumótandi í réttindamálum fatlaðs fólks og málsvari og frumkvöðul í þeirra málefnum. Vera þekkingarmiðstöð málefni fatlaðs fólks og ráðgjafi og stoð aðildarfélaganna. Gildi ÖBÍ, þáttaka, jafnræði, ábyrgð. Framtíðarsýn ÖBÍ, eitt samfélag fyrir alla. ÖBÍ sé frumkvöld og fyrirmynd í málefni fatlaðs fólks. ÖBÍ sé viðurkennt og virkt í umræðu, ákvarðanatöku og stefnumótun er lítur að málefnum fatlaðs fólks á öllum sviðum samfélagsins. ÖBÍ sé gagnvirk þekkingarmiðstöð málefni fatlaðs fólks og hafi frumkvæði að rannsóknum. ÖBÍ hafi víðtækt samstarf við stjórnvöld, háskólasamfélagið og innlend og erlend samtök. ÖBÍ hafi á að skipa öflugu fólki sem hefur hæfni og þekkingu til að fjallum málefni bandalagsins og er tilbúið að taka þátt. Samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks verði að fullu virtur. Markmið ÖBÍ, áherslur út á við gagnvart samfélaginu. Virkt samstarf við stjórnvöld og sveitarfélög. Virk þáttaka í umræðu og ákvarðanatöku innan samfélagsins. Virk þáttaka í umræðu og ákvarðanatöku okkur innan laga og framkvæmdavaldsins. Slagorð bandalagsins, við stöndum fyrir réttlæti, ekkert okkur án okkar, viðurkennt. góð þekking á málefnum fatlaðs fólks. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna verði lögfestur árið 2009 og kynntur um allt land. Öflugt, virkt, erlent samstarf. Stuðla að einu samfélagi fyrir alla. Styrkja opinbert eftirlit og réttindagæslu með þjónustu fatlaðs fólks. Öflug tengsl við fjölmiðla. Vekja athygli á því sem vel er gert. Efla samstarf við háskólasamfélagið. Kjörorð ÖBÍ, við stöndum fyrir réttlæti, ekkert okkur, án okkar. Öryrkjabandala Íslands var stofnað 5. maí 1961. Aðildarfélag bandalagsins er 41, félagafjöldi þeirra samtals er 29.000 manns. Nánari upplýsingar má fá á heimasíðu Öryrkjabandalags Íslands, www.obi.is. Hér líkur lestri á ársskýrslu ÖBÍ fyrir árin 2015 og 2016.